Pentru mine este bucurie. Și este firesc să fie bucurie, pentru că mă văd cu dumneavoastră. Cu orașul dumneavoastră, de asemenea, mă revăd după 25 de ani. Aici. Aici am fost la Cântarea României 9 luni de zile. Vestitul dumneavoastră munte, Pietricica, îl cunosc ca în palmă. L-am înconjurat de sute de ori. Am urcat și am coborât. Am cucerit și sus unde e antena și jos, depinde unde o așeza imaginar locotenentul. Mitraliera. Am cucerit mitraliere 9 luni de zile și 9 luni de zile aici ne-am pregătit și când am ajuns la Suceava am luat locul întâi cu tot regimentul de aici și n-am mai putut merge că mi-a dat la vatră în iunie. Deci cunosc orașul și vă cunosc și pe dumneavoastră. De ce? Pentru că așa se cunosc creștinii și preoții. Dumnezeu a rânduit și suntem așa. Suntem una în Biserica Ortodoxă și noi ne cunoaștem. De când românii pleacă în afară, românii se cunosc mai bine. Românii se adună mai mult la Sfânta Biserică. Uneori se spovedesc pentru prima dată la preoți ortodoxi români sau francezi, care aparțin de mitropolia noastră, am o mărturie de felul ăsta, se spovedesc pentru prima dată. Am întrebat un părinte, sunt la dumneavoastră tradiții cu sâmbetele morților, cu pomenirile, ce nu prea sunt părinte. Păi dacă aveți români acolo, cum nu sunt? Deci au cunoscut ortodoxia aici la noi și nu au putut să... Nu știu prea multe. Asta înseamnă că tot e bine. Asta înseamnă că ortodoxia creează o foame. Și dacă uneori a noi în țară mai este trecută cu vederea, în afară este punctul de unire, de legătură. Există un termen care se numește sfertul academic. Sfertul academic este să vii mai devreme cu un sfert de oră. Nu mai devreme cu un sfert de oră și nici mai mult. Dacă întârzi un sfert de oră, trebuie să-ți ceri scuze. Dacă întârzi mai mult de un sfert de oră, nu trebuie să mai vii și trebuie să trimiți justificare, ca justificare, certificatul de deces. Numai atunci se mai poate rezolva. Mă bucur că sunteți în număr așa de mare. Sunteți în număr mare pentru sala aceasta, pentru orașul acesta, sunteți într-un număr foarte mic. Comparativ cu criza prin care trecem. Trecem printr-o criză. Se vede, se simte. Bătrânii, tinerii, mai învățați, mai neînvățați, simt criza. Nu numai tineretul este în criză. Toți suntem într-o criză. Nu știm de ce așa. Poate n-am fost destul de atenți. N-am fost pregătiți pentru libertatea care a sosit după 89. Am căzut în libertinaj, n-am avut copii în mână, am încercat să-i ținem în mână, nu am reușit. Am făcut religie în școală, cu bun efect și fără efect. Depinde ce am reușit. Dumnezeu a rânduit, Dumnezeu a permis, noi am făcut cât am putut. Și dacă n-am făcut cum a trebuit, într-adevăr, ne facem vinovați. Oricum, nu putem să vorbim la modul general. Nu totul este rău. Nu toți tinerii sunt scăpați din mână. Nu toți tinerii au căzut în libertinaj. Totuși sunt mănăstiri, serici, mănăstiri vizitate de tineri, ajutate de tineri, sunt biserici pline de tineri. Sunt preoți care au o bună legătură cu tineri. Asta este bine. Ce face un tânăr între tineri, o fată între fete, o femeie între femei, un preot între preoți, un bătrân între bătrâni, un intelectual între intelectuali, un țăran, un muncitor între ai lui, nu poate să facă nici mai cel mai mare predicator. Și atunci să fim cu luarea minte că fiecare avem rolul și rostul nostru. Este greu să constatăm că în Sfânta Biserică Ortodoxă numai un procent de 4,3% merg la biserică. Este greu să știm că avem peste 4.000 de comune, cu peste 11.000 de biserici, cu peste 1.500 de preoți și numai 4 și ceva și un pic dintr-o sută de oameni merg la biserică duminică. De asemenea, este foarte greu să ajungem la concluzia că am alunecat mai mult în obicei decât în cunoașterea dreptei credințe. Din fericire pentru dumneavoastră, nici nu știu de unde încoa, lucrurile aici stau mai altfel. Și pentru că pământul este mult mai însângerat de moșii și strămoșii noștri căzuți ca să-și apere credința, limba, neamul și colindele, și pentru că ați fost mai atenți, și pentru că au îndemnat și împrejurimile, munții, pădurile, și pentru că munții au fost și încă mai sunt plini de pusnici rugători, dumneavoastră stați mai bine. Asta înseamnă că stăm foarte bine, pentru că Dumnezeu ne va chema în valea lui Iosafat pe neamuri, fiecare în neamul lui. Românii emigrați în Occident și în America departe, la judecată, se vor prezenta cu neamul lor, nu cu poporul străin unde s-au dus. Și dacă s-au dus de nevoie, pentru sănătatea lor, să muncească, sau într-un fel prigoniți, poporul îi așteaptă și dacă nu vor veni, totuși la înfricoșată, judecată, se vor prezenta cu neamul lor, cu noi. M-a prezentat aici Părintele Protoiereu într-un anumit fel. Nu este vorba de modestie, este vorba de comparație. Oricum ce facem este picătură în ocean. Oricum ce facem eram datori să facem. Oricum la 15.200.000 de avorturi în ultimii 15 ani, mai mult de 1.000.000 pe an, au fost și sub, dar media este aceasta. Oricum înnotăm în sânge. Oricum din 23 de milioane mai suntem 18, 19, 21, nici nu ne mai putem număra bine. Cu tot rece însământul, suntem foarte nesiguri pe numărul nostru. Și atunci rămâne să spunem, cu modestie sau fără modestie, că totul nu facem nimic. Ce înseamnă 208, cum a zis Părintele, acum azi 212, ce înseamnă 212 copii salvați creștin 15.200.000. Bine, mai sunt mulți alții în țară. Câți ori mai fi? Încă 1.000? Încă 2.000? Încă 1.000.000? Poate ori 1.000.000. Nu sunt peste 1.000. Dar dacă ar fi 1.000.000, 14.000.000 și ceva, tot ne-am omorât. Și lucrul acesta este un lucru strigător la cer pentru popor. Păcatele sunt personale. Dacă însă sunt colective, înseamnă că poporul acela și-a deschis mormântul și l-a săpat, l-a deschis și așteaptă să pice în el. De aceea culoarea aminte să fim atenți ca nație. Desigur, de la Mântuitorul Hristos încoace, toți câți credem în El, suntem creștini și nu trebuie să facem mult caz de faptul că suntem români. Suntem români, e bine că suntem români, mulțumim lui Dumnezeu că suntem români. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut pe pământul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu care ne l-a trimis pe Sfântul Apostol Pavel în Sciția, în Dobrogea de astăzi, pe Sfântul Andrei ne l-a trimis până la Câmpul Lung, Mușcel, la poalele munților. Mulțumim lui Dumnezeu de felul în care a lucrat și ne-am creștinat. Suntem un popor născut creștin. Dar fiecare dintre noi suntem creștini în măsura în care lucrează, facem să lucreze sau permitem să lucreze darurile Duhului Sfânt primite la botez. Culcarea pe ureche că noi suntem creștini de 2000 de ani este o amăgire teribilă. Creștinismul se manifestă, nu se afirmă. Lucrarea lui Dumnezeu în noi se arată, nu se prezintă. Și atunci, să revenim la tema noastră, și anume, ce înseamnă tineri? Sufletul rămâne continuu tiner. El nu îmbătrânește. O femeie înșelată de soțul ei la 50-60 de ani, se întâmplă adesea lucrul ăsta, simte aceeași durere sau mai mare durere decât o femeie, o soție înșelată la 20-25-30 de ani. De ce? Pentru că sufletul e același. Încărcătura sentimentală fiind mai mare, de-aia am zis că s-ar putea ca are aceasta mai în vârstă, mai puternică, chemarea aceasta către echilibru și suferă mai mult. Trupul îmbătrânește. Îmbătrânește chiar de la naștere. Cu toate acestea, Sfinții Părinți ne fac următoarea comparație. Că omul este asemenea viței de vie. Omul se zămislește, se naște, se crește cu multă greutate, până împlinește copilul anul, sunt foarte multe probleme. De pe la 3 ani încolo, încep să bazezi puțin în el, spune cum îl doare, comunicarea este altfel. Mult efort. Puiul de om, ne permitem să zicem așa, nu-i ca puiul de orice alt animal. Sunt pui care în 2-3 zile deja se descurcă singur. Alții în 2-3 luni descurcă, ajung la maturitate. Puiul de om, nu. Ca și vița de vie. Nimic până la 3 ani. Niciun fel de rod. Și al treilea așa și așa. Și mult efort. Sădire, țăpale, legare, aranjare, tot. O artă întreagă, o știință întreagă. Când se coc strugurii și se face mustul, este dulce, ca și copilăria. Și apoi când se năsprește, este ca tânărul. Vârsta pe care toți Sfinții Părinți au fixat-o ca fiind culmea este între 28 și 33 de ani la bărbat. Aceasta este culmea. Dacă veți privi odată o icoană numită lumea aceasta zadarnică, deșartă și amăgitoare, o să vedeți că culmea este aceasta, la 28, 33, 33 de ani și ceva. Nu nelegată de vârsta Mântuitorului Hristos și activitatea lui pământească. Vârsta femeii, în plinătatea ei, este însă mult mai lungă. Începe pe la 11 ani și se termină pe la 40, 45, 50, 53, 55 uneori. Sunt femei în România care au născut la 55 de ani. Dacă vrem să vorbim despre vârstă, iată, aceasta este vârsta, și destul de lungă, vârsta de culme în femeie. Bărbatul are o vârstă de culme mai scurtă. Asta nu înseamnă că nu urmează maturitatea, etc. Și spunem că ce n-ai făcut până pe la 40 de ani, e foarte greu să faci după. Dacă sunt în sală care au trecut de 40 de ani, pot să vă aducă mărturie lucrul ăsta. Deci, dacă tot tinerețea o clasificăm așa, ca distanță de vârstă, atunci să vedem ce trebuie să facem la tinerețe. La tinerețe trebuie să facem totul. Pentru că după aceea, după tinerețe, nu mai urmează aproape nimic ca posibilitate să faci. Poate să dai sfaturi și mai faci câte ceva. La tinerețe trebuie să postești. La tinerețe trebuie să te rogi. La tinerețe trebuie să faci metanii. La tinerețe trebuie să citești mult. Nu orice, nu balast, esență. Viața e foarte scurtă. Unii încă mai trăiesc 100, 120, 127 de ani. Și aia e foarte scurtă. Față de veșnicie, viața este scurtă. Deci la tinerețe trebuie să faci mult. Să încerci. Să încerci să pictezi, să fii nelipsit la biserică, să înveți, să fii silitor la școală, să te orientezi ce o să faci în viața ta, către ce ai inclinație, să-ți asculți părinții, să te distrezi. La tinerețe este foarte important să ne distrăm, dar nu oricum. Dacă ne distrăm oricum, înseamnă că ne batem joc de noi înșine. Tinerii nu se compară nici cu copilașii, nici cu cei mai în vârstă. Tinerii au chemarea lor către viață. Ei au exuberanța lor și, bineînțeles, au dorințele lor. Toate, mai puțin păcatul, să le săvârșim. Totul e permis. Absolut totul e permis. În afară de dezmăț. În afară de destrăbălare. Unui râu îi se permite să facă totul în adânc, nu îi se permite să iasă din malurile lui. El devine decondamnat, el devine neplăcut când un râu își iese din maluri, din matca lui. Atunci venim și spunem, tânărul trebuie să rămână în matca lui, cu toate ale tinereții lui. De aceea și părinții trebuie să înțeleagă copiii lor, tinerii lor, să înțeleagă prietenia lor, băieți cu fete, să înțeleagă perspectiva căsătoriei lor, să asculte, să încerce o relație obișnuită cu ei, fără zid, o comunicare. Depinde și cui ne adresăm. Unii cunosc multe metode psihopedagogice, psiho, Sau ce are necăjiți? Unii nu cunosc, fac asta din firea lucrurilor. Nu puțini sunt cei ieșiți intelectual dintre intelectuali, dar mult mai mult sunt cei copiii tinerii care se înalță de undeva de acolo, de acolo, de la țară, într-un cartier sau altul al unui oraș, între oameni simpli, muncitori, fără multă știință de carte, care au crescut cu greu, mulți în familie, și constatăm că aceștia sunt mai dotați. Nu este o regulă, noi acceptăm educația și moștenirile ce survin de la omul care știe de ce se face educația, cum se face. Dar ne întrebăm de ce mai mulți sunt de acolo. Au fost și mai sunt. Pentru că acolo este o altă sănătate. Este mai sănătos acolo. Mediul, relația cu oamenii, cu vecinii, relația cu biserica, cu cimitirul, dacă vreți, face parte din educație. Ca nepotul să meargă la bunicul sau la bunica cu lumânare la cimitir. Face parte din educație, din cultura generală, dacă tot studiem. Ori trebuie să fim atenți că, într-adevăr, există aspecte genetice. Observați că se umblă foarte adânc la aceste aspecte. Au ajuns să creeze chiar o știință, se numește inginerie genetică. O sopată omenirea datorită faptului că oamenii se joacă de-a Dumnezeu. Unii oameni de știință, unii oameni care nu-și văd limitele, unii oameni care nu pot face distinție între creatură și creator. Dar despre aspectele genetice putem să mai aflăm și din altă parte. Aici, însă, încercăm să aflăm altceva. Să aflăm despre moștenirile atavice. Atavismul este o realitate. Noi avem rugăciune, încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu să nu socotească păcatele noastre, ale neștiinței noastre, ale bătrâneților noastre, ale tinereților noastre și ale părinților noștri. Auziți? Ale părinților noștri. Înseamnă că noi moștenim. Dar ce moștenim? Păcatele părinților? Păcatul? Nu. Și acestea și acesta, respectiv, fiind anulate prin Sfântul Botez, pentru că nu lăsăm lucrarea Duhului Sfânt primită la botez să existe în noi, să se arate, să plămădească în noi, pentru acest motiv noi suntem victimele efectelor păcatelor. Și atunci, în calitate de tată sau de mamă, sunt direct interesat să fiu atent cu copiii mei. Dinainte să-i zămislesc, în timpul zămislirii, ca mamă când îl port în pântece, ca tată când știu că soția mea este însărcinată, la naștere și după naștere, în copilărie și în tinerețea lui. O fată reușește să se rupă de mama ei cât reușește, cam la 16-17 ani. Un băiat se rupe de mama lui cam la 22-24 de ani. Când spun se rupe, înseamnă că relația nu mai este așa apropiată. De aceea zice, va lăsa tatăl, omul pe mama sa și pe tatăl său, se va uni cu femeia sa, lor fi amândoi un trup. Și pentru că am pronunțat lucrul acesta, versetul acesta, am reprodus versetul acesta, pe care l-auzim mereu la comunie, să spunem un lucru pe care oamenii de știință, ruși și americani, de curând, au început să-l ia în seamă mai mult, mai mult, mai mult. Desigur, vorbirea noastră trebuie să fie o vorbire directă. Poate până acum vreo 15 ani trebuia să fim atenți ce aducem în fața ochilor sau ce aducem în fața, în auzul, inclusiv a copiilor, să zicem. Acum nu mai e o problemă. Din păcate, copiii știu tot. Sau aproape tot. Ei sunt mult mai documentați decât părinții, pentru că părinții au fost foarte imprudenți și au lăsat televizorul pe mâna lor cu fel de fel de programe, cu zeci de programe, cu antenă, cu cablu, și copiii, într-un moment sau altul, au văzut mult mai multe decât își închipuie părinții că știu copiilor sau ei înșiși. Cercetătorii americani au observat următorul lucru. Că o zebră aflată în preajma unui armăsar, deși acesta o curtează, ea nu rămâne niciodată gestantă. Niciodată. Dar când rămâne cu rasa ei, la naștere se constată că puiul ei nu mai este zebrat, nu mai e vărgat. Același lucru cu o iapă care nu rămâne însărcinată, nu rămâne gestantă cu altcine din altă rasă. Nu rămâne. Dar când rămâne, se întâmplă un lucru. Se naște un mânz vărgat. Ce înseamnă asta? Înseamnă un lucru demn de luat în seamă. Înseamnă că atunci când tinerii noștri se destrăbălează, când băieții nu mai sunt la locul lor și întrețin relații sexuale cu fetele, prietenele sau neprietenele lor, înseamnă că ei devin un trup cu ele. Și înseamnă că, la vreme, în căsătoria fiecăruia, sau chiar în căsătoria lor, urmează să existe strigătul atavismului. Și atunci ne-am nenorocit. Dacă ăsta e viitorul nostru, e grav. Parohia mea, care este undeva în județul Prahova și este un sătut micuț, s-a întâmplat de a murit un om la 67 de ani. Pentru că eram mai la început și nu cunoșteam satul, l-am adus așa de acasă și în centrul satului, pe uliță, am făcut ectenia, am citit Evanghelia cum se obișnuiește și m-am întrebat spre biserică. A venit cineva și a spus: părinte, vă rugăm, mai așteptați puțin. Bine, ce s-a întâmplat? Puțin, puțin. Și de undeva, dintr-o curte din centrul satului, venea în băț un moș, un om în vârstă, care avea 98 de ani. Și a venit așa aproape și s-a întins peste căruță, peste coșciuc și l-a sărutat pe mort. Apoi am aflat că era tatăl lui, dar nu putuse în cele 3 zile și nopți că stătuse acasă să se ducă. Nu era departe, dar nu putuse la vârsta lui. A trecut asta și după aia s-a întâmplat de a murit un copil la 6 luni. Sigur, a fost jale mare și tata și mama și toată lumea înțelegea și sunt foarte sigur că durerea celui de 98 de ani când și-a sărutat copilul mort a fost egală, dacă nu mai mare, decât durerea tatălui de 25 de ani când și-a sărutat pentru ultima dată copilul de 6 luni. Sunt foarte sigur. De ce? Pentru că este firesc, sufletul este tânăr și mai ales la 98 de ani nu i-a convenit ca copilul lui să intre în mormânt înaintea lui. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la orice vârstă ne-am aflat, când vom vedea rezultatele viețuirii noastre, va fi rău de noi, de mustrarea conștiinței noastre. Am avut de asemenea o mătușă care când a auzit că nepotul ei n-a intrat la facultate, a făcut ceva la inimă și a murit pe loc. Probabil s-a dus în iad pentru că l-a pus pe nepotul mai mult decât, mai presus decât Dumnezeu. Decât puterea lui Dumnezeu lucrătoare și preștiința lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu pentru noi, pronia lui. Ce înseamnă? Înseamnă că ne doare de nepotul nostru. Dacă ne doare de nepotul nostru, și v-am dat câteva exemple, să fim foarte atenți, că tot ce facem acum aiurea, se aruncă. Cel puțin la noi, este vorba, se aruncă în neam. Când vede că un copil sau cineva are un anumit comportament, se da, dar și așa era și bunicăsul, se aruncă în neam. Sau când are la fizionomie o trăsătură comună, zice, da, dar așa era și bunicul. Deci, păcatul nostru nu se sfârșește odată cu săvârșirea lui. Și ce se întâmplă astăzi în România, pentru asta cred că ați fixat și tema aceasta, este dezastros. Poate nu sunteți la curent prea mult, poate nefiind aici centru universitar, sau nu știu cum este aici, dar în centrele universitare e dezastru. Am mai făcut seștanii la rugămintea episcopului de la căminele de studenți în București, sau unde m-a trimis, am făcut asta. Și găseam acolo, în cameră, trei studenți. Și era 9 seara, 10, și întrebam, voi sunteți locatarele sau ei sunt locatare? Că nu prea puteam distinge, știți? Și mi se răspundea într-un fel sau altul. Și am spus, bine, când terminăm, mergem. Și băieții întreba, unde să mergem? Păi eu am drumul ăsta și mergem în căminele voastre. Mă conduce și pe... Părinte, nu vă supărați, vă conducem, dar noi ne întoarcem, că noi aici rămânem. Păi cum, rămâneți cu fetele? Da. Altădată găseam fete la băieți și rămâneau la ei. Și pentru că am tot insistat, am putut purta discuții mai deschise și unele mi-au spus că e normal și altele mi-au spus, părinte, între noi nu există nimic decât dormim împreună. Și am spus, te cred, dar nu-i bine. Te cred. Te cred, dar nu este bine. De ce nu e bine? Pentru că orice lucru are timpul lui. Pentru că dacă se risipește emoțiile, sentimentele, etc., nu le mai ai când trebuie. Și uitați, de la 2 divorțuri din 10, am ajuns la 4 din 10. Dar asta n-ar fi mare lucru, că am ajuns la altceva, la necontrolul, nici măcar a acestui procent, a acestei statistici. De ce? Pentru că și în România a început căsătoria de probă. Se practică, încă neoficial, căsătoria de probă. Cum se va practica oficial? Cei doi se vor duce la primărie și primarul și vor declara că ei locuiesc împreună de probă. E bine, biserica noastră nu e de acord cu asta. Și nu e de acord cu foarte multe lucruri. Și cei neștiutori acuză biserica cum că ar fi retrogradă sau ar avea o problemă și așa mai departe. sau că nu ne mai duce capul, sau că sunt aspecte din evul mediu acestea. Nu, nu e adevărat. Biserica e instituția divino-umană. Ea este formată din toți cei botezați. Ea are, într-adevăr, o ierarhie, este păstorită de preoți, dar toți formează această instituție și această instituție, pentru că are drept cap pe Hristos, nu greșește niciodată, este infailibilă. Biserica este infailibilă, nu greșește. De aceea are 2000 de ani vechime, pentru că este infailibilă. Noi nu ne așezăm împotriva unui fapt, decât dacă respectivul fapt îl comunică. Spre exemplu, avem de face cu clonarea. Clonarea umană e dezastruoasă. Ni s-a explicat de către oamenii de știință ce este. Biserica, în baza acestor informații, a spus nu. Cât a trăit oaia asta care au clonat ăștia? 8 ani. Cât poate să trăiască un om clonat? Nu știm. Practicăm fecundarea in vitro. Ce înseamnă? Întrebăm oamenii de știință. Înseamnă masturbarea unui bărbat într-un anumit fel, masturbarea unei femei într-alt fel, cu o seringă îi se extrag ovulii din ovar, așezarea acestora împreună în eprubetă, spun oamenii, o anumită temperatură, fecundarea lor, 10 la număr, alegerea a 3, injectarea lor în uter, uciderea a 7, înghețarea lor sau experiențe pe ei, folosirea lor inclusiv la fel de fel de creme și după ce cresc puțin. Auziți ce face omul? După aceea, nidarea lor în uter, dacă nidează, dacă nu nidează, adică dacă se lipește de peretele uterului. Dacă se lipește în 14 zile, e bine, dacă nu, mor. Că independența alimentară a omului îi 14 zile, așa ne spune știința. Și atunci când ne comunică știința acest aspect, biserica zice nu. Nu masturbare, nu masturbare, nu 7 omorâți, nu injectare, nu, 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 nu. Dar ce? Normalitate. Ce cerem noi tinerilor de astăzi? Nu dumneavoastră, dumneavoastră care ați venit aici, nu aveți nevoie nici de sfaturi, nici de dumneavoastră, aveți nevoie de câteva informații și aceste informații să le transmiteți. Sau când sunteți puși în situație să puteți face față. Biserica spune nu. De ce spune nu? Pentru că tu ai luat o raznă, om de știință fiind. Ați văzut, noi n-am avut cu ce să ieșim în față, parcă. Trebuie să ieșim în față, să ocolească lumea. S-a făcut o statistică, nici o televiziune din lume n-a rămas să nu dea știrea asta pe post și încă 3 zile și chiar 2-3 săptămâni la rând. N-am putut și noi să ne prezentăm într-un alt fel. Ne-am prezentat cu o femeie de 67 de ani, care a omorât 599 de copii, că 600 de copii au fost concepuți ca unul să rămână și să se nască. Și acela de 1 kg și 400, Dumnezeu să rânduiască să fie sănătoasă fetița asta, dar nu știm ce fel de imunitate o să aibă, nu știm că cel mai bătrân copil, fecundat in vitro, adică în afara uterului, în laborator, are 8 ani. Ce să știm? Nu știm. Nu știm ce face el. Nu știm cum rezistă el la boli, nu știm imunitatea lui, nu știm. Toate acestea nu le știm. Oricum, când începem să ne jucăm de a Dumnezeu, oricum greșim. Și atunci cerem tinerilor normalitate. Altă dandana este că se vând la un preț infim, prețul lor este mult mai mare, anticoncepționale care nu sunt anticoncepționale. Acestea sunt avortive. De ce sunt avortive? Pentru că ele nu lasă omul, copilașul, să se lipească de uter. Prin toxicitatea pe care steriletul sau pastiluțele pe care sangvină o creează în uter, nu lasă să nideze. Și după 14 zile moare. Lucrul acesta îl spune știința, nu-l spune biserica. Biserica nu are mijloacele necesare ca să arate, să facă demonstrații. Biserica preia informația, o analizează și spune da sau nu. Acestea nici n-au putut să o spună cândva cineva, pentru că niciun sfânt părinte nu i-a venit în minte că după sute de ani de dăinuire în biserica noastră creștină ortodoxă, vor veni creștini care vor face năsbâtile acestea. Nu l-a trecut pe niciunul mintea. O să ziceți, dar n-a avut darul înainte vederii? Nu. Dacă l-a avut, a refuzat să creadă că un popor creștin urmează să-și omoare copilul în pântece. Nu și-a închipuit nimeni. Toți au mers pe ideea că două sulițe, trei sulițe, soarele e pe cer, când fata e să fie în casă. Asta așa mergeau. Dumneavoastră, eu văd câteva persoane aici care pot să mă dă mărturie că așa le spunea mama. Așa ne spunea. Eu călătoresc foarte mult noaptea. În toate orașele și satele, la două noaptea, la patru dimineața, fete băieți, fete băieți, fete băieți. Neamul nostru se duce așa. Neamul nostru nu mai e sănătos. Nu mai are sănătatea care îl caracteriza înainte. De unde s-au importat copii? De la noi. Și mai de unde? Din Guatemala. Două țări în lume. Sunt două țări testate până în vremea, până la Revoluție și după aceea, bineînțeles, ca fiind cu o sănătate genetică de 96% noi și 94% ei din Guatemala. O să zică popor sănătos genetic. Sănătate aproape 100%. Acum am scăzut la 73%. Alcool, droguri, fumat, dezmăț, destrăbălare, muncă peste măsură sau lipsă de muncă și așa mai departe. Sau lene, adică. Iată unde am ajuns. Și atunci ne întrebăm ce-i de făcut. Ar mai fi ceva de făcut. Ați mai fi dumneavoastră. Suntem de ajuns aici ca să schimbăm fața României. Suntem de ajuns. Problema este că oamenii nu reacționează la cuvinte. Nu reacționează. Foarte puțin. Mai se mișcă din cuvânt. Toți oamenii reacționează la fapte. Dacă te văd pe tine, dacă îi dai tu exemplu. Spre exemplu, când trimitem o femeie la maternitate, la ginecologie, acolo în sala de așteptare, și împarte câte un pliant, acolo arată de când e omul om, nu e bine să faci avort, imediat o întreabă, tu ai făcut avort? A doua întrebare este, dar tu câți ai? Câți ani ai? Atât. Dar tu câți copii ai? Dacă pe cea care o trimite este tânără, nu știu, 18, 26, 28 de ani, întrebarea e, ce știi tu? Vezi de treabă, ce știi tu? Probabil nu. De ce? Pentru că persoana respectivă vrea să îi vorbească cineva care are ce spune. Uite aici, știința spune despre bolile ca efecte secundare la avort și am venit să spun să nu treci prin ce am trecut eu. Dacă se spune așa, parcă se mai potolesc și parcă ascultă. dar n-ascultă deloc, decât îi dăm asta, că tot o primește bine. Numai 2 din 10.000 renunță la avort prin metoda asta, prin sfatul ăsta. Așadar, dumneavoastră sunteți aici, îndeajuns ca număr, ca prin vorbă, dar mai ales prin exemplu vieții dumneavoastră să schimbăm. Să schimbăm, putem să schimbăm. Încă avem putere să schimbăm. Probabil va veni o vreme când vom vrea, dar nu o să mai putem. Asta este adevărat. În rest, dacă vreți să vorbim despre ce se întâmplă în afară, dacă observați, foarte puțini sunt interesați de aspectele morale. 75% dintre românii care au sunat la televiziune au fost de acord cu doamna de 67 de ani. Și numai 25%, sub 25%, au fost contra. Numai că aia ce au fost pentru naș, n-au știut pentru ce, și aia care au fost contra, depinde ce au gândit. Foarte puțin s-au gândit că doamna a omorât. Medicii care s-au ocupat de dânsa timp de 10 ani aproape, și inclusiv ultimul medic, a omorât. A omorât, pur și simplu. A trebuit să chiureteze unul, să viețuiască 2, până la urmă mai chiuretat unul să viețuiască 1, afară de aia 7 omorâți și afară de ceilalți. 590 sarcini care au ieșuat. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Ori românii nu știu. Unii o admiră că la 67 de ani a născut. Da! La ce folosește admirația asta? Este cu voia lui Dumnezeu asta? Nu, e cu voia ei. Atâția copii minunați, dotați, zac, prin spitale, prin orfelinate, prin case de copii. Poți să iei de acolo, mai mici, mai mari. Vrei tu neapărat să ai copilul tău? Poți să încerci cu rugăciuni, cu tratament, dar dacă vezi că nu, atunci ori rămâi fără copii, îți închin viața lui Dumnezeu, ori înfiezi copii, nu forțezi mâna lui Dumnezeu. Ori iată, tinerii sunt puși în această situație să umble acolo unde nu este ceea ce trebuie să fie. Care sunt provocările lumii de astăzi? Nu le mai enumerăm. În primul rând, n-am reușit. În al doilea rând, nu e cazul. Pentru că la tot pasul vedem. Un om care se tot obișnuiește cu ceva, pentru el acel ceva nu mai este curiozitate. Spre exemplu, o vreme nu au fost la noi în țară banane. Dar au tot adus ăștia, au adus, sunt foarte obișnuiți cu banane acum. Mandarine, de asemenea, și este un fruct acum mai nou, introdus, dar ne obișnuim și cu ăsta, numit rodi. Rodia e așa ca un măr de mare și înăuntru are niște bobițe acolo. Se mănâncă cam complicat, dar roșcove văd că n-au adus până acum, dar ne obișnuim încet, încet. Și după aceea nu mai e nicio curiozitate. Dacă te obișnuiești cu viața sexuală de la o vârstă care nu e permisă, în căsnicie, viața ta, nu neapărat sexuală, ci conjugală, va lăsa de dorit. Pentru că viața aceasta este de la Dumnezeu așa. Sfânta Scriptură spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa. Această unire este de la Dumnezeu. Unire sub toate aspectele. Și mai zice, și vor fi amândoi un trup. Auziți? Un trup. Un trup. Două trupuri într-unul. Păi dacă vor fi amândoi un trup, înseamnă că unul de la altul împrumută și tot unul de la altul o să tragă. De aceea, înainte vreme, tinerii noștri, băieții, nu vreau să se căsătorească decât cu fete care erau fete, cu fete fecioare. De ce? Pentru că ei știau că dacă nu sunt fecioare, înseamnă că au avut o deșertare, o dăruire a sentimentelor. Iar lui nu mai avea ce să-i dea. Pentru că femeia este dotată de la Dumnezeu să poată iubi total, perfect, cât este posibil să folosim cuvântul ăsta pentru om. Și atunci, dacă tu te dăruiești oricui, nu este bine. O să zicem bine, dar mă doresc prietenului meu, care sigur îmi va fi mie soț. Păi dacă tot îți va fi ție soț, înseamnă că îl iubești. Și dacă îl iubești, nu-ți bate joc de el și de tine și de copiii tăi și de nepoții tăi mai ales. Acestea sunt provocările lumii moderne. Nu privi la televizor orice, ești singur în casă. Nu te vede nimeni, nu privi orice dacă te respecti. Privește ce-i folositor. Povestesc soții că ei privesc filme pornografice împreună. Dezastros. Alții povestesc că privesc un film sau altul, dar când sunt scene care cred ei că nu sunt compatibile să le privească copiii, copiii își pun perna în cap. Asta e un dezastru. Mai bine îi las să privească, pentru că sub pernă imaginația lor este de mii de ori decât se arată la televizor. Dacă nu acceptați asta de la un preot, întrebați psihologii, că ei sunt specialiști în asta și vă va confirma lucrul ăsta. Unde se dărâmă o biserică? Se construiesc 7 spitale de nebuni. Așa era o vorbă și o vorbă fără adevărat. Unde se dărâmă biserica înseamnă că nu mai e preotul. Unde nu e preotul, nu e spovedanie. Unde nu e spovedanie, nu este spălarea păcatelor. Unde păcatele se tot adună, funinginea păcatelor explodează ca sova. Nu cure sova, al doilea an e pericol în casa ta. Cum explodează murdăria din noi? Prin sistemul nervos. Care e statistica de la psihiatrie? Este de 12 ori mai mulți cu probleme psihiatrice decât acum 15 ani. De ce? Nu mai e Ceaușescu, nu mai ne enervăm noaptea, stăm la coadă, ne-am mai dat pe aici, pe acolo și pământ, ne descurcăm cât de cât. În sfârșit, au mai fost niște probleme până ne-am repus un pic, poate mergem înainte bine, nu știm cum mergem, dar de ce atâția bolnavi la cap? Din nespovedanie, din nebiserică, din neatenție cu tine însuți. Ajungi la psihiatrie. Din păcate, un om care alunecă așa, nu mai poate să fie recuperat decât printr-o credință foarte puternică și printr-o îndemânare teribilă a preotului. Dar aspectele psihiatrice rămân aspectele psihiatrului. De aceea nici psihiatrul nu trebuie să-și arroge biruințele sale și nici preotul, decât dacă ajunge să-l determine pe Dumnezeu să facă o minune. Pentru că psihicul e psihic și sufletul e suflet. Preotul se ocupă de suflet, psihiatrul de psihic. Și atunci, dacă psihicul nu e tot una cu sufletul, în timp ce sufletul îl mai putem spăla prin spovedanie, în timp ce boala corpului mai poate fi vindecată într-un fel sau altul, boala psihicului foarte greu.
Și să n-ajungem acolo. Și ca să n-ajungem acolo, trebuie să nu dărâmăm biserica. Că dacă dărâmăm biserica, rămânem fără preot, dacă rămânem fără preot, rămânem fără spovedanie, dacă rămânem fără spovedanie, rămânem fără spălarea păcatelor. Și oamenii nu se spovedesc. Tinerii nu se mai spovedesc. Tinerii consideră că va veni o vreme. Dar cei mai în vârstă ar trebui să le spună că va veni o vreme când zadarnică le poate fi spovedania. Pentru că spovedania nu înseamnă o înșiruire de păcate, înseamnă o cerință către Dumnezeu, o mărturisire, o recunoaștere, o părere de rău și un canon. Ce canon să mai faci? Metanii nu poți, te doare mijlocul, ai muncit toată viața. Citești, să citești la psaltire din Sfintele Cărți? Nu poți, nu mai vezi. Dar ce mai poți să faci? Milostenie nu poți, e pensia foarte mică. Ce o să faci? Ce o să faci? O să ții poți? Nu poți. Ai așa de multe boli încât doctorul îți recomandă să mănânci bine ca să poți lua medicamentele tari. Iată că de la o vârstă nu mai poți face multe lucruri. Dar dacă ai făcut la tinerețe acestea, Dumnezeu care ți-a primit făina tinereții, o să-ți primească și tărâța bătrâneții. Dar dacă nu, nu este drept. Cine ne va rândui nouă loc în rai sau în iad? Conștiința noastră. Noi vom zice, nu pot să merg în iad, pentru că Dumnezeu s-a milostivit asupra mea și m-a ajutat, m-a sprijinit cu harul lui și am făcut fapte bune și iată îmi dă raiul. Sau vom zice, nu pot să merg în rai, merg în iad, pentru că am făcut lucrurile iadului. Nu este cuvântul acesta înfricoșător. N-are rostul ca să înfricoșeze tinerii. Nu, are rostul să îi conștientizeze. Tot ce am spus, ați mai auzit, sunt sigur. Dacă n-ați mai auzit, puteți citi în toate cărțile bisericii și în zecile de mii de cărți care s-au tipărit de 15 ani încoace. Eu când intru într-o librărie, și acum m-am uitat așa în fugă, mă înfricoșez de câte cărți, câtă comoară. Mi-aduc aminte, acum 30 de ani eram la seminar și nu găseam Pidalionul. Pidalionul e cârma bisericii, adică legile bisericii. Nu găseam. Mi se preda despre legile bisericii și nu găseam cartea asta. Știți unde am găsit-o? Am găsit-o aruncată, cum era școala așa, aruncată de râpă. Dar nu numai asta, multe alte. Și am întrebat ce-i cu astea. Și a venit securitatea și a epurat tot ce era mistic. Păi să nu-i mistic, ăsta-s legile bisericii. Nu, zice, nu, ceea ce cred ei, nu. Ce am înțeles? Am înțeles că nu vroia să știm. Și la ora actuală, ceea ce observați că ni se dă prin presă, prin radio, prin televiziune, prin ce se face, ni se dă ceva care se vede că nu are miez. Care e miezul? Miezul e spovedania și liturgia. Care este esența? Este prezența noastră a sufletelor vii în biserică. În biserica de zid. Aceasta este esența. O să las că toată lumea crede. S-au declarat aproape toți, foarte puțin. Încă s-a mișorat numărul necredincioșilor. Foarte puțin. Sunt cei care nu cred. Toți cred. Dar cred în Dumnezeul lor, nu în Dumnezeul cel adevărat. Nu toți cred în Hristos. Când scriem, toată lumea știe asta, scriem Hristos cu literă mare. Nu. Oamenii, mulți oameni cred în Hristos scris cu literă mică, într-un Hristos inventat de mintea lui, care nu-i cere nimic. Nu-i cere decât să meargă la Paști, la Crăciun, la biserică, nu-i cere post, nu-i cere rugăciune, nu-i cere metanii, nu-i cere curăție înainte de căsnicie. Dacă noi am aplicat legea bisericii și noi preoții greșim că nu o aplicăm, dar o facem doar creștinii ori înțelege biserica precum o mamă, că mama întotdeauna te înțelege. Dacă noi însă am aplicat legea, câți s-ar mai putea primi în biserică? Dacă noi am aplicat legea, la câți tineri miri am mai putea să punem cununile pe cap, care înseamnă încununare pentru biruința păcatului? Dacă noi am luat legea și am citit-o oamenilor și am face caz de lege, de canoanele bisericii, de rânduielile ei, multe pierdere am avea. Dar poate și mult câștig. Dar nu e nevoie să facem noi așa. Și n-am învățat noi să facem așa. E nevoie ca oamenii să înțeleagă cum că suntem trecători. Toate bucuriile să le gustăm, dar să nu uităm că ne așteaptă viața de dincolo. Să lucrăm fapta bună. Câte ore stă un om în spital în viața lui? Câte ore? Nu știți. Câte ore a lipsit de la liturghie? Dar de ce a rânduit Dumnezeu asta? Pentru că acolo, în patul spitalului, cu ochii în tavan, doar o întoarce viața lui, că Dumnezeu îl așteaptă, că Hristos s-a răstignit și pentru el. Cum să nu stăm în spital? Păi ne ducem de sănătoși. Vrei să nu te duci bolnav la spital? Du-te sănătos. Și ce se face acolo? Păi stai la capul ăluia care abia mai suflă. Ajută-l pe ăla care nu-l mai ajută nimeni. Ajută-l pe ăla fără de familie. Stă la recuperare acolo de luni de zile. Dacă te duci sănătos în spital, nu o să ajungi niciodată în spital. Adică dacă te milostivești, ce-ar însemna năvălirea tinerilor noștri în spital? Vă dau o sugestie. Mâine seară, dați-vă întâlnire, fetele cu băieții, că tot vă întâlniți, dați-vă întâlnire într-o biserică. Sunați, că nu toți au venit aici, sunați. Ne vedem mâine seară? Da. E seară, ne vedem? Da. Bine, unde ne vedem? Spuneți, la biserica Sfântul. Da. Cum la biserică? La biserică. La poartă? Nu, în biserică. Păi cum în biserică? Ne întâlnim în biserică? Da, ne întâlnim în biserică. Ce o să zic, că ești nebun, ești nebună? Depinde ce zice. După ce zice în momentul ăla, e bine să cam reflectezi mai adânc. Vreau să zic că nu vrei să ne întâlnim în biserică. De unde vrei tu să ne întâlnim? Unde ne-am întâlnit și până acum. Dar, bine, ne întâlnim și la Casa de Cultură și la semaforul hotare. Dar azi ne întâlnim o dată și în biserică. Păi de ce în biserică? În biserică. Spuneți, am fost la o conferință și așa mi-a zis, să ne întâlnim în biserică. Să ne închinăm la Sfintele Icoane și să plecăm. Unde? La plimbare. Unde? În parc. Sau unde? Mers la cofetărie. Acum e săptămâna brânzii și încă mai putem mânca prăjituri. A vorbit aici părintele de ziua de 8 martie. Dacă am prăznuit femeia creștină, ar fi bine, dar am avut experiență în anii trecuți, când această săptămână era deja prima săptămână din post, când Paștele a căzut cu o săptămână mai devreme decât anul acesta, spre exemplu. An de zile am văzut asta, cu restaurantele și cu localurile acestea pline de femei, nu mai vorbesc de cele care s-au îmbătat, vorbesc de altele, vorbesc de celelalte, care aproape fără excepție au mâncat carne în săptămâna întâi din post. O să zicem, ei și? Ei, nu e așa, ei și. Că dacă nu ții postul, putând să-l ții, o să mănânci gaz. acum o să merg la o conferință și m-a rugat cineva la Iași, m-a rugat cineva să-i aduc de la Ploiești, de la rafinărie, gaz. Gaz? Gaz. Ce gaz? Gaz dublu rafinat. Pe ce face cu el? Zice, iau dimineața o linguriță, la 12 una și seara una. M-am dus acolo, am cerut, a fost greu de găsit tipul ăsta de gaz și mi-a zis, zice, părinte, mai mulți au cerut, zice că unii îl prescriu împotriva cancerului. Dau înapoi telefon și zice, părinte, mi-a făcut rost, m-a întrebat imediat, zic, v-am făcut, dar ce soția mea are cancer? Și? Și zice, unii s-au vindecat așa, discutabil, că s-au vindecat din asta sau din altă. Dar dacă nu ți poți să știi că ajuns să mănânc gaz. De ce? Să iei gaz. Cu lingurița. De ce? Pentru că n-ai vrut să înțelegi porunca lui Dumnezeu. Cine să țină post? Tinerii. Și bătrânii. Dacă nu pot, văd ei cam cât pot. Ei și Dumnezeu știe cât pot și cât nu pot. A, dar tinerii sunt de obicei la școală, sunt studenți, au nevoie de proteină. Da. Asta nu înseamnă să nu țină post. Asta înseamnă să fie atent la alimentație. Și dacă ținem post pentru că nu vrem să mâncăm, asta nu are valoare. Că sunt unii care vor să slăbească și nu mănâncă deloc. Alții nu mănâncă decât verziciuni, vegetarieni. Nici așa nu au valoare la Dumnezeu. Valoare la Dumnezeu aceia care țin post pentru a aștepta patimile și învierea Lui. Cei care țin post pentru că miercurea și vinerea Hristos a vândut și respectiv a fost răstignit. Cu conștiința aceasta participăm și noi prin nemâncare. A vorbit un doctor că la tineret e vorba de un drac al mâncării. Zice, cum? Zic, cum asta? Zice, cum o să pierdă raiul? Prin mâncare. Cum se pierde? Tot prin mâncare. Dacă tot vrem să prosperăm, să nu facem altceva decât cele ale vârstei. Ăsta e momentul. Să mâncăm de ajuns. Am avut acum nerândui biserica și harți acum 2 săptămâni. Săptămâna asta ne lasă lapte, brânză, pește, multe ne lasă. Dumnezeu ne mai dezleagă de vreo 2 ori în postul ăsta la pește. În postul Crăciunului numai ba o zi pește, o zi, depinde cum se întâmplă, de cade sâmbătă și duminica pește, joia, marțea, dacă pică un sfânt. Biserica noastră, toate le-a rânduit bine. Numai și noi să fim alături și să înțelegem că Dumnezeu nu are decât un singur interes, relația Lui de iubire, restul. Nu-L încălzește pe Dumnezeu să ne exprimăm așa postul nostru. Dar dacă relația Lui de iubire e întreținută și de noi, atunci este sigur plăcut. S-ar putea că ne mai venim de aici niciodată. Nu știu cum arătați dumneavoastră în cunoașterea dumneavoastră și în dorința dumneavoastră. Și s-ar putea că la tema asta, tinerii și provocările lumii de astăzi, s-ar putea că de fapt n-am spus nimic până acum. Și ca să nu mă fi așteptat dumneavoastră zadarnic și nici eu să nu fi venit așa mult distanță degeaba, m-aș gândi, cu voia Părintelui Protopop și a dumneavoastră, m-aș gândi să întrebați dumneavoastră. Că dacă întrebați dumneavoastră, atunci e exact ce vreți. Ori scrieți, ori ziceți tare, dacă om putea, răspundem. Dar important este, dacă reținem mesajul acesta, că la ora actuală tinerii sunt în criză, dar speranța e tot la ei. Ei trebuie treziți, ei trebuie făcuți să înțeleagă, ei trebuie să înțeleagă acest mers obișnuit, acest lucru plăcut, iarbă verde, pădure, mănăstire, parc, școală, cofetărie, întruniri, discuții, tot ce este plăcut lui Dumnezeu și bucurie omului, tot. Nici o opreliște. până la dezmăț. Cu asta am încheiat, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog dacă aveți întrebări, adică să, după această scurtă introducere, să începem conferința. Asta e numai o glumă care o făcea cel care a întemeiat asociația care a prezentat-o dumneavoastră, Părinte Protocop, asociația Provita, întemeiat-o marele poet Ioan Alexandru, că s-a întrecut la cele veșnice. Și el vorbea, dar nu vorbea așa ca mine, vorbea așa cu mult patos și mi-a spus și soția lui și din jurul lui că la o conferință scădea 8 kg. Și zic, cum asta? Și eu, părinte, nu știu, zice, dacă am văzut că se întâmplă așa, l-am pus de mai multe ori pe cântar și înainte de conferință și după, și așa mult trăia cele ce spunea. E foarte important. Și el, cam după 2 ore jumate, 3, așa de vorbă, făcea puțină pauză, bea puțină apă și zicea așa: după această scurtă introducere să trecem la tratarea temei. Și oamenii erau foarte mulțumiți, s-au vorbit până atunci, dar aveau așa o tragere a suflării. Și fiind sala mare, zgomotul era foarte puternic. Așa. El mai vorbea un sfert de oră și gata, încheia. Dar gluma o făcea de fiecare dată. Și acum mi-a făcut plăcere să vă reamintesc. Este cineva curajos să întrebe așa, sau dacă este fricos să întrebe așa? Cu mențiunea că fricoșii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Nici malahieni, nici fricoșii, nici hoții, nici. Dar nu, cei care scrieți înseamnă altceva. Înseamnă că doriți să exprimați mai precis. Și atunci e bine să scrieți. Pot să răspund până mai vine câte o întrebare. Care aveți vreo întâlnire, mereți. Pentru că dacă nu sunteți punctual la întâlnire, atunci o să pierdeți prietenia. Dacă vreți, puteți să faceți și altceva. Puteți să verificați cât de răbdător e partenerul. Că e fată, că e băiat, văzut, cât te înțelege. Cât te înțelege acum, o să te înțeleagă de 10.000 de ori în căsnicie mai puțină. Pentru că orice calitate din timpul unei prietenii scade de 10.000 de ori și orice defect se amplifică de 10.000 de ori. De aceea nu trebuie tolerat niciun defect. Sau trebuie tolerat acel defect pe care îl poți suporta. Spre exemplu, am spus unei fete: vezi că ăsta e bătăuș. Părinte, dacă țin la el, mă mai și bate, dar dacă țin la el. Atunci am înțeles-o. A doua zi după ce am pătruns în parohie, acum 26 de ani, și am spovedit, și era toamnă, la un moment dat a venit o femeie cu o arcadă spartă, cu nasul plin de sânge, cu buza ruptă, cu părul vulvoi, cu lipsă de păr din cap, fără bazma, fără nimic. Ce ai pățit? Ce, părinte, m-a bătut soțul meu. Ce să fac pentru tine? Am venit să mă spovedesc. Bine. Și cum stăteam și ascultam păcatele ei, n-am avut de lucru și am zis: ce nenorocit. Și tot mai ziceam așa: tâlharul, nu știu, am zis eu acolo. Și deodată a dat așa pitrahirul de pe cap și a zis, părinte, ce tu ziceți acolo? Păi, zic, meditam cu voce tare cât de nenorocit e ăsta care ți-a arătat groaznic, nu vă poate. Și a zis, părinte, ascultați păcatele și lăsați pe soțul meu în pace. Atunci am învățat din a doua zi de intrare în parohie că trebuie să fiu foarte atent. Ce se întâmplase? Eu vă spun ce se întâmplase. Fusese o fată serioasă, îl iubise pe el, probabil și el pe ea, nu știu asta, el a alunecat într-o patimă sau altă, așa a ajuns de o bătea și totuși ea ținea la el. Dar știți de ce? Pentru că a fost fată serioasă. Și probabil și el. Și probabil așa era o manifestare. Ulterior au și murit amândoi, dar poate că s-au îndreptat oarecum. O femeie rabdă enorm. Enorm. De ce? Datorită înclinării ei spre iubire. Uitați aici, zice așa, referitor la clonare, având în vedere că sufletul vine de la Dumnezeu și de la părinți, un om creat prin clonare poate avea suflet, poate fi un normal. Nu poate să fie un om normal. Dacă are sau nu are suflet, asta am mai spus, este forțarea mâinii lui Dumnezeu. Forțarea mâinii lui Dumnezeu. Nefiind făcut după rânduiala lui Dumnezeu, deci împotriva firii, deocamdată nu știm ce se întâmplă cu el. Oaia a murit după 8 ani. Dar omul poate să aibă puteri nebănuite. De aceea mai discutăm. Deocamdată n-avem. Suntem împotrivă, dar n-avem exemple. Că timpul rezolvă. Spre exemplu, aspirina acum 30 de ani, 35 de ani, se lua cu lapte acru. Și n-am mai luat eu mult aspirină și acum, nu mai țin minte câți ani, 10, 12, 15, am cumpărat aspirină și a vrut să mă învețe farmacista cum să o iau. Și zic, știu eu cum să o iau, o iau cu lapte acru. Nu cu lapte acru. Cum nu cu lapte acru? Părinte, nu se mai ia de mult cu lapte acru. De ce? Pentru că flora stomacală în reacția aspirinei cu laptele acru este distrusă și nu știu ce acolo. Asta ce înseamnă? Înseamnă că știința a descoperit altceva și a modificat. Și noi ascultăm de ce zice știința. Știința ne spune că un avort nu are repercusiuni. Are. Acum ne-a spus că are. Ne-a spus că sunt probleme până la psihiatrie, ne-a spus de paralizie, ne-a spus de procente 65%. De ce nu ne-a spus până acum? Pentru că nu exista experiența. Așa și cu clonarea. Dacă puteți explica mai în detaliu despre atavism. Mai în detaliu decât am spus, nu mai pot. Decât să fac următoarea comparație. Când eram la școală, duceam învățătoarei un buchet de narcise când apăreau narcisele. Toți copiii din clasă. Și opream una și o puneam în călimară. Într-o oră apăreau pete, fie roșii, dacă era cerneala roșie, fie albastră. De ce? Aia trăsese din călimară. Și atunci, ce trage copilul din părinți, aia e. Și sub aspect fizic, și sub aspect moral. O să zicem, dar de ce? Nu e drept. Cum nu e drept? Când erai bunic și s-a născut nepoțelul tău și a venit în vizită vecina și a zis, vai ce seamănă cu tine, bunicule, la frunte. Păi te-ai bucurat. Că seamănă cu tine la frunte. Seamănă, nu seamănă, așa a zis vecina. Dar tu te-ai bucurat. Acum vin acestea, bineînțeles, că trebuie să le primim. De ce? Asta trag copiii noștri din noi. Dar asta trag și acum. Deci copilul trage din tata și din mama până moare tata și mama. Continuu trage. Asta înseamnă că dacă îmi înșel soția, copilul meu trage din mine. Asta înseamnă dacă mă duc și mă culc cu X și Y, copilul trage din mine ca mama. Ce? Păcatul. Îl trage. O să zicem și cu asta ceva, ce nu mai e. Nu, există. Copilul are metodele lui, Dumnezeu ne-a lăsat asta. Și există botez, există spovedanie, există liturghie. Dar noi trebuie să știm asta, că dăm copilului nostru o problemă și îl silim să lupte într-un anumit fel, când am putea să nu-l silim. În viața conjugală, folosirea oricăror mijloace pentru a evita apariția copiilor este în acord cu învățătura Bisericii Ortodoxe. Folosirea oricăror mijloace pentru a evita apariția copiilor este în contradicție cu învățătura Bisericii Ortodoxe. Asta e răspunsul. Pentru că un copil nu se naște dacă vrei sau nu vrei. Copilul se naște dacă vrei tu, vrei soția ta, vrea soția ta și dacă vrea Dumnezeu. Fără ăștia trei nu se naște un copil. Și atunci nu putem spune că a folosi un mijloc împotrivă poate să fie în acord cu biserica, cu învățătura bisericii. De ce? Pentru că înseamnă că suntem împotriva atributului lui Dumnezeu de a tot creator. A te opune să naști copii este un păcat mai mare decât avortul. De ce? Pentru că prin avort omori unul, doi, trei. Părintele Cleopa zice că a avut o femeie la spovedit cu vreo 50 de avorturi. Bun, omori vreo 60 într-o viață. Dar prin folosirea mijloacelor contraceptive, așa ziselor, câți omori? Păi omor unul pe lună. Și o să zicem, da, de ce unul pe lună? Păi uite de ce, pentru că corpul este pregătit să nască, să primească și îi se ia această posibilitate și îl rămâne în starea aceasta. De aceea o femeie poate să nască un copil la an, un copil la 2 ani până termină de alăptat, dar una care face avorturi poate să facă 12 avorturi pe an, dacă îți gemeni și mai mult. Asta ne spun medicii, asta vă spunem și noi. Metoda calendarului poate fi acceptată din punct de vedere creștin, dacă nu, de ce? Nu pentru că femeia nu este buton. Nu este da, nu, da, nu, da, nu. Pentru că relația noastră cu soția noastră nu este o relație numai de plăcere. Este o relație inteligentă. Relația noastră cu soția noastră nu este o relație pe bază de instinct. Este o relație conștientă, sentimentală și cu voință liberă. Și asta înseamnă cununa creației, înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu în noi. Din cauza asta este, adică nu se admite calendarul, cum numiți dumneavoastră aici. Deci nu e fertilă, nu-i fertilă. Nu poți să spui asta, e jignire pentru femeie. Poți să folosești metoda calendarului ca să faci copii. Asta, dacă gândești foarte bine, e foarte bine. Știm că nu avem voie să procreăm împreună în post, căsătoriți fiind. În zile de post, când este harția, avem voie, dar în săptămâna albă. Asta e o complicație. Problema aceasta, iarăși spunem că nu e o problemă de buton. Există restricții ale bisericii și există sfaturi, jaloane și atât. Sfinții părinți se amestecă foarte puțin în problema asta. De ce? Pentru că ei consideră, și este, bineînțeles, soțul și soția fiind într-o unitate de cuget, de simțire, de rațiune. Atunci Sfântul Apostol Pavel zice să fiți împreună, apoi iar să nu mai fiți o vreme, apoi iar să nu vă ispitească satana, iar să fiți Problema aceasta este o problemă care este caracteristică fiecarei familii în parte. Nu așa facem legi. Dacă facem legi aici, greșim. E foarte greu de pus legi aici. Rânduiala o știm și facem ce putem. Problema nu este asta. Problema este ce facem cu cei care nu înțeleg ce e la aceea viață conjugală. Observați ce expresie avem noi în ziua de astăzi. Viață sexuală. Sex. Cum se spune? Am făcut dragoste cu el. Cum adică ai făcut dragoste? Zice, m-am culcat cu el. Am făcut sex cu el. Păi sexul nu-i dragoste. Dragoste înseamnă un complex întreg. Ai făcut sex? Da. Asta e clar. Și animalele fac sex. Dar numai omul practică iubirea. Numai omul. Nimeni altul. Nici copacii, nici frunzele, nici iarba, nici animalele, nici delfinii, nici pești, nici. Asta este foarte complicat timpul în care trăim noi. Și v-a lăsat-o pe tată său și pe mama sa să vă uni. Cu ce părere aveți despre relația tineri căsătoriți față de mamă, tată, soră, frate, socru, soacră, cumnat, cumnată, nepot, nepoată? Personal, cred că mama ei este și mama mea. Tatăl ei este și tatăl meu și anume de parte, chiar dacă unii dintre ei sunt bolnavi psihic sau chiar alcoolici. Foarte interesantă întrebare, așa este, cum ziceți acei? Un singur lucru trebuie ținut cont și restul se rezolvă. Ca mamă de băiat, ai viețuit cu el, l-ai născut, l-ai crescut, 20, 22, 24 de ani. Și te trezești cu onoră. Toate bune, dar dacă uiți că pe ea o cunoști nu de 24 de ani, nu de 20 de ani, ci de 2 luni. Dacă uiți lucrul ăsta, atunci apar problemele. Și invers, bineînțeles. Deci atenția pe care trebuie să o dăm este timpului de cunoaștere. Nenorocirea este că mamele de băieți, cum ziceam, nenorocirea din neatenție, bineînțeles, din neascultare, mamele de băieți, cam pe la 24 de ani, reușesc să se despartă și băieții de mamă. Mamele de băieți, mamele de fete se despart de fetele lor mult mai ușor. Din această iubire pentru băiatul lor și pentru că și-a întemeiat o familie, mama își continuă atribuțiile. Și nenorocirea din lipsă de bani este că locuiesc toți într-o casă. Uneori mănâncă împreună, care e o greșeală de fond. Alteori face numai soacra mâncare. Ei sunt la serviciu, ea nu face mâncare. Vrea să facă, nu o lasă. Nu vorbesc dacă și spală mama băiatului rufele. Rufele lui, să zicem. Păi după ce a pierdut fecioria, s-a despărțit de un fel de viață, ea a făcut-o într-un scop. Să facă mâncare, să aibă grijă de soțul ei. Și tu, ca mamă de băiat, ca soacra ei, nu-i dai voie. De aceea, un părinte al bisericii spune, nici o secundă, nora cu soacra, sub același acoperiș, nu vorbesc de curți diferite, o casă poate să aibă două curți, nu, sub același acoperiș, nici o secundă. În primii 2 ani. După aia, bine. De ce? Pentru că trebuie să se facă sudura. Sudura dintre soț și soție se face în timpul prieteniei. Se face apoi la înțelegere. Când merg părinții băiatului la fată. Se face la... Dacă nu lăsăm nici primii 2 ani să se sudeze, ajung la divorț uneori, din păcate. Sau creăm lucruri cu lacrimi cu asta. Tinerii trebuie să fie lăsați singuri. Asta nu înseamnă că nu mă duc pe la mama și pe la tata și mâncăm împreună. Asta nu înseamnă că facem o mâncare și nu o dăm, mai ales dacă locuim aproape sau cum e situația. Nu. Relația continuă. Dar relația de amestec în primii doi ani este destructivă. Cine trebuie să înțeleagă asta? Părinții. Dacă nu înțeleg părinții, atunci nu o să fie bine copiilor lor. Poate e cineva care îmi spune, nu, părinte, la noi a fost așa și merg bine. Ah, merg bine, e o excepție. Sunt câteva excepții, dar regula e aia care v-am spus-o. Cum trebuie să decurgă o relație normală între un băiat și o fată care descoperă că se plac? Trebuie să decurgă o relație normală, decurge normală. Așa trebuie să decurgă. Dacă se plac, e prima condiție. Sfântul Ioan Gură de Aur o pune pe prima linie. Prima condiție e să se placă. Și n-au cum să nu se placă, pentru că toate fetele sunt frumoase și toți băieții sunt integri și zvelți. Nu putem spune despre o femeie că asta e frumoasă, aia e urâtă. Concursurile de tip Miss sunt o mare jignire la adresa femeii. Nu poți să spui, asta e cea mai frumoasă. Nu poți să spui asta. Pentru că le jignești pe celelalte. Al doilea depinde de ochi. Ochiul stabilește. Ochiul fiecăruia. Dacă cineva, femeie însărcinată, a avut un avort spontan, e vinovată sau nu? Probabil nu e vinovată, dar undeva este vinovată din moment ce biserica interzice un an să se împărtășească. Asta este bine. De ce? Se ia ca un canon. Nu știm cât este de vinovată, nu știm care sunt păcatele ei, nu știm ce a făcut ea, ce efort a făcut ea, nu știm. Atunci biserica zice așa. Dacă un tânăr ajunge la vârsta de 30 de ani și nu s-a căsătorit și nici nu s-a călugărit, e bine să continue așa viața de unul singur, să continue să fie copilul mamei și al tatei. Ce sfat îi dați? Să fie copilul mamei și al tatei nu poate să se rupă de asta, pentru că asta e. Dacă îl prea alintă, nu e bine. Dacă vrea să se călugărească de aici înainte, e bine. Dacă vrea să rămână necăsătorit, e bine. Dacă vrea să se căsătorească, iară e bine. Deci, și la 30 de ani nu putem spune, gata, s-a împlinit 30 de ani, ori dreapta, ori stânga, ori înainte. Nu. Pentru că cele trei căi duc în același loc. Adică la Dumnezeu. Pe care cale o luăm, indiferent, totul este să rămânem pe cale, cu promisiunile, stările respective. Cum poate fi ajutat un copil căzut în erezie să-și revină dacă nu vrea? Dacă nu vrea, nu se mai poate. Dar noi suntem datori să încercăm. În primul rând trebuie lăsat în pace. Apoi trebuie abordat încet. Mă refer la intelectualul atras de yoga, lui Bivolaru Gregorian. Asta e simplu, nu mai e o problemă asta. Trebuie să faceți uz de casetele astea care au apărut la televiziune, când a apărut el la televiziune, și dacă pui caseta, îi pui caseta aia, nu mai trebuie nimic. S-a văzut acolo cât de tâmpit e de felul lui, ce față are, cum vorbește, cum îi curge scuipatul din gură. El a mărturisit precis, a spus cu gura lui la televiziune, la conferințele de presă care s-au organizat acolo, a spus că am avut relații sexuale cu peste 6.000 de femei și sper că le-am iluminat. Deci e bolnav, cu asta am terminat-o bine, că s-a dus pe unde o fi, am terminat. Alta e problema, alta e necaz. 70.000 de ortodoxi au aderat la el atunci, după Revoluția încoasă și un pic mai înainte, nu știu. 70.000 și toți unul și unul. foarte puțin fără pregătire, toți cu facultăți, intelectuali, proști. Cum? Nu știm. Cum poți să aderi la un om care îți spune asta? Noi l-am văzut târziu, acum când a fost situația asta cu el. Dar el vedea mereu. Cum aderi? Mai aluneci încolo. Cum aderi la ajunge? Intelectual. Ce este yoga? Păi yoga este umplerea omului de el însuși. Ce este asceza creștină? Este umplerea omului de Dumnezeu. Că s-au făcut niște greșeli mari și s-au ținut niște conferințe după 89, yoga și creștinism. Nu. Yoga sau creștinism? Semnul întrebării, ori una, ori alta. Mivolarul nu are nicio... Unde se ancorează el? Pe căieri. Nici măcar nu este un om integru care, mă rog, spune, propagă o învățătură greșită și gata. N-am putea spune. Sunt mulți în România care au abateri de la... Sunt mulți. Dar cel puțin știu să vorbească, au o anumită poziție ținută. Cum a aderat la o învățătură greșită e una. Și la un om așa. Una e să fii om simplu și alta e să fii om prost. Simplu, după simplitate, umblă toată lumea. La dumneavoastră aici a trăit moșul Gheorghe Lazar. Păi moșul Gheorghe Lazar avea ținuta lui în Piatra Neamț. Moșul Gheorghe Lazar, o să trecem acum în Rândul Sfinților, așa a zis biserica. Moșul Gheorghe Lazar, când a zis, nu vrea să meargă cu trenul. Și până la urmă l-au suit în tren. Conductorul n-a știut și l-a luat după bilete și l-a dat jos. Și el a zis, apoi voi rămâneți aici cu Dumnezeu, că eu mă duc, că eu toată viața am mers pe jos. A rămas acolo conductorul cu trenul, cu locomotiva, cu toți, așa. Și el a luat-o pe calea ferată înainte. S-au dus cu caii după el, că nu mai pornea locomotiva. De ce? Pentru că zisese numai, voi rămâneți cu Dumnezeu, că eu mă duc. Acolo a rămas. Acolo a rămas. A adus înapoi, a făcut rugăciune, s-a suit pe locomotivă, a ținut predică. Om simplu, saltirea, noaptea. Deci nu ne deranjează că ești un om așa. Biularul nu, ce fel de om? Cum pot să-mi las eu fata sau băiatul să fie adeptul unui om care spune, m-am culcat cu peste 6.000 de femei și sper că le-am iluminat. Auziți dumneavoastră cuvântul? Deci e evident. Bine, dacă tot merge înainte cu yoga, trebuie să știm ce este yoga. Yoga este metoda prin care omul se umple de el însuși. Noi nu avem nevoie să ne umplem de noi înșine. Noi avem nevoie să ne umplem de Dumnezeu. Rugăciunea minții nu-i tot una cu meditația de tip yoga, n-are nimic comun. Femeia are voie să divorțeze de bărbat? Are voie, dar în situația în care osilește să facă avort, în situația în care osilește să înghită anticoncepționale și în cele de urmă el nu renunță la această silă care o face. În rest, nu are alte motive de divorț. Are voie femeia să trăiască cu alt bărbat dacă și-a lăsat bărbatul legitim? Păi dacă l-a lăsat din motivele enunțate, atunci are. Dar dacă nu, nu. Dacă l-a lăsat, din ce motiv să-l lase? Din motiv de beție nu poate să-l lase. Din motiv de desfrut nu poate să-l lase. Nu poate să-l lase, că dacă a făcut jurământ și dacă simbolizează biserica, ea, femeia, soția, simbolizează biserica în familie. Bărbatul simbolizează pe Hristos. Taina aceasta este mare în Hristos și în biserică. Biserica se supune lui Hristos. Soția se supune soțului. Cum? Ca în Domnul. În Domnul. Precum biserica se supune lui Hristos, așa femeia se supune bărbatului. Și atunci, în sfârșit, Sfântul Vasile cel Mare întreabă ca dumneavoastră, dar de ce? Dar de ce, Doamne, așa? Și răspunsul este acesta, pentru că Dumnezeu în femeie a sădit finețea. Și cu finețea femeii se poate îndrepta bărbatul. Ce ar trebui să facă tinerii de azi să întemeieze familii creștine, să trăiască o viață de creștini adevărați, plăcuți lui Dumnezeu? Ar trebui să se conștientizeze de valoarea lor. Tinerii noștri nu sunt conștienți de ce valoare au. Omul în toată firea se urcă pe munți, își pune schiurile, se aruncă în prăpastie. Și vede clar pericolul său ce înseamnă. În loc să urce atâta munte, face 1000 de metanii pe zi și termin și cu pericolul, cu prăpastie așa. Nu zic să nu te dai cu schiurile, dar dacă sigur mori, se vede clar că mori. Dacă riscul e atât cât este, ce să mai facem? Pe de o parte. Pe de altă parte, vede că îl distruge Pepsi, Cola, Fanta, etc. Bea. Îi se prezintă în ziare, în reviste, statistici, nu știu ce, cu fast food, cu McDonald's, cu ăstea, cu tot. Și așa. Vede scandalul. Da, acolo se duce. Acolo și numai acolo. Bun, se discută despre țigară, despre drog. Acolo atacă. Se face propaganda din asta, uite, ecologic, mâncăm, facem, dregem, fără să cădem în extrema asta. Mi-a zis un ecologist ăsta că el nu se dă cu schiurile, că se tasează zăpada și pe urmă zăpada apasă iarba și la primăvară nu mai iese iarba. Eu nu vorbesc de extreme. Eu vorbesc de omul obișnuit. Omul care nu exagerează. E bine, toate aceste valori nu le are. Are valoare, acum unul de la Iași, acum vreo nu știu câți ani, nu știu ce a făcut, a spart conturile în bănci în Elveția și a luat bani de la ăla, l-a pus la ăla, a echilibrat, i-a făcut pe toți egali. A venit, după 4 luni de zile, Interpolul l-a descoperit, l-a luat și pe el, și pe taxul, și pe măsa, și pe fraxul, l-a dus în America și conduce acolo o mare firmă. A văzut cum și-a utilizat și-au dat seama că taică-s era un muncitor amărât acolo, făcuse efortul pentru luase un calculator și ăsta la 14 ani a reușit asta. Vedeți ce valoare? Dacă el este o valoare, trebuie folosit ca o valoare. Dar marea valoare este ceea ce este înăuntru nostru. De asta puțin ținem cont. Mulți tineri cred în reîncarnare și în extraterestri. Cum să învățăm că nu există așa ceva? Reîncarnare există la a doua înviere, la a doua venire a Mântuitorului, când înviem toți, aia e reîncarnare. Reîncarnare, așa, e o aiureală. De exemplu, Socrate. Socrate a zis așa, acum sunt Socrate, dar mai înainte am fost tufiș, după aia am fost picior de pat și acum sunt Socrate. Ce să facem? Dacă ăsta cât de luminat era la cap, tot avea zăpăceala asta, ce a fost el înainte. Am avut o prietenă familiei noastre și nu s-a căsătorit până la 40 și de ani și a zis, părinte, eu nu mai mă căsătoresc, zice, pentru că eu mai înainte am fost călugăr și de-aia nu mă căsătoresc. Păi cum mai înainte? Zice, acum sunt reîncarnată. Asta e prostie peste prostie. Prostia, să știți că de-aia și e jignitoare. Când îi zici un om prost, l-ai jignit de tot. Ai terminat. De ce? Pentru că a fi prost este o mare nenorocire. Să fii prost. Extraterestri. Ce facem? Extraterestri sunt ori invenții ale minții noastre sau ale unora, ori sunt aspecte tehnice de o înaltă ținută. Și cu asta basta. Ce extraterestri? Povești, s-a făcut o industrie din chestia asta. Și dacă sunt extraterestri, foarte bine. Ne bucurăm dacă Dumnezeu a mai creat și pe alții, Doamne ajută noi, să vedem ce facem noi. ăștia cu vechimea asta și cu cultura asta și cu religia asta în biserica noastră, cu posibilități de trecere în lumea de dincolo nenumărate, sigure, vă rugăm să ne spuneți cum vă descurcați copiii în fiat și dacă vă putem ajuta cumva, să ne dați adresa, numele de telefon a celor cuvântului Sfinției voastre. Deci, în primul rând, că nu, copiii noștri nu sunt înfiați. În al doilea rând, că avem vreo 28 în curtea bisericii, într-o casă așa circulară care am făcut-o. După aceea avem vreo 68 într-o tabără de copii, într-o tabără, în case, în corturi. Acum avem case. Și restul sunt pe la familie satului, care au binevoit să țină copiii de acum 14 ani, acum 13 ani, acum 15 ani chiar. Și cresc copiii așa ca în familie. Dacă vreți să ne ajutați, ajutați-ne, dar sunteți prea departe și mai bine v-ați ajuta pe dumneavoastră și să nu mai trimiteți mie fetițe gravide. De la dumneavoastră am 8. 8 cu 9 copii. 8 cu 9 copii, adică au născut ele. Ar trebui și aici la Piatra Neamță, în vreun fel, să faceți ceva, pentru că uneori o fată gravidă, până vine la noi, se cam răzgândește pe la Mărășești, sau pe la Focșan, sau pe la Buzău. Coboară, se duce, face avort, se întoarce. Deci ar trebui aici să fie ceva. Și dacă nu e nimic, ne descurcăm cu ele. Fiecare din noi putem să ajutăm. Pentru iertarea păcatelor noastre, nu botezăm copii, că nu avem voie să botezăm copii dacă am omorât copii. Ai făcut avort, nu mai poți să fii nașă. Mai poți să fii nașă numai la copilul care îl salvezi tu de la avort. Tu te ocupi, tu convingi să nu facă avort, pe ăla poți să-l botezi, altul nu. N-ai voie, nu-i permis. Pentru că nu poți să omori și pe urmă să naști. Omori, trupește, sufletește și acum vrei să naști pe altul. Nu. Îl botezi pe ăla care tu care se naște din vorba ta. Și deci sunt multe lucruri care le putem face. Creștinii au multe posibilități datorită dragostei lor. Dacă vreți adresă, scrieți Parohia Valea Procului, județul Prahova, lângă Vălenii de Munte. Dacă vreți numele de telefon, să rămâneți la urmă să vă dăm. Dar mai important este dacă ați înțeles că dumneavoastră sunteți în posibilitatea să mișcați lumea, nu România, lumea. Dar pentru asta trebuie multă seriozitate și conștiență a ceea ce suntem. Și suntem și avem încă putere. Biserica nu poate interveni la conducerile postului TV, importante să nu mai transmită emisiunile acestea care incită simțurile oamenilor numai spre dezmăt și să se vorbească de oamenii bisericii competenți la TV, la orele de vârf despre problemele oamenilor vremurilor de azi mai mult. Biserica poate să facă asta, dar biserica suntem noi ăștia de aici, de sală. Biserica nu e la București. Și nu e nici la Iași, nici la și acolo, și acolo. Biserica suntem noi toți, și aia și aia la București, toți suntem. Deci dacă vreți să oprim asemenea, puteți să scrieți. Puteți să faceți proteste, puteți să faceți ce vreți dumneavoastră. Și noi preoții suntem cu dumneavoastră. Dar nu e nevoie de asta. E nevoie să nu privim. Butonul e la noi. Ștecherul e la noi, televizorul e în casa noastră, putem să nu privim. Dacă nu privim, e bine. Dacă vrem să privim, depinde cum trecem prin filtru. Și asta e altă problemă. Însă vedeți dumneavoastră unde e lumina, marea minunea. Deci marea minune este că toți zvâr cu noroi cu noi, noi cu noroi, dar cum? Adică în dumneavoastră zvâr și în mine, dar nu în mine, dar nu în patriarh, dar nu în episcop, în dumneavoastră. pentru că toți suntem biserica ei, ei nu vor să distrugă un om, să dea jos un om. Nu. Ei vor noroi în biserică, asupra bisericii. De ce? Pentru că oamenii au încredere în biserică, așa cum e ea, cu ierarhia ei, cu preoții ei. Și atunci apare chestia asta. Și de ce? Pentru că biserica e puternică. Din păcate nu mai e de ajuns de puternică, dar înainte era. Și acum poate să devină. Și trebuie neapărat slăbănogită, dezmembrată. Pentru că dacă e unită, atunci e puternică. Dacă e puternică, schimbă fața lumii. Și atunci nu mai merge lumea cum vor ei. Merge lumea cum vrea Dumnezeu. O să zicem, dar Dumnezeu nu face nimic, nu face nimic, pentru că ne-a lăsat libertatea noastră. Sunt aleșii noștri, i-am ales de atâtea ori, i-am mai schimbat. Noi suntem de acord cu ei. Ne-au târât până Irak acum. Atâtea ori am spus în fața Sfintelor Altare, acum nu mai putem spune. Iubiți credincioși, poporul nostru n-a dus niciodată războaie de expansiune. Întotdeauna s-a apărat, niciodată n-a atacat, nu s-a amestecat. Acum, românii noștri sunt pentru o țară departe, apără pe nu știu cine, se luptă pentru nu știu cum, în sfârșit, etc. De ce? Nu știm. Putem zice nu? Nu. De ce? Pentru că noi am ales. Cum s-au dus acești soldați? Forțat? Nu. Cine a vrut? Bine plătit? Cine a vrut? Biserica, dacă avea putere, din păcate a mai pierdut din putere, spunea prin duhovnicilor, nu. Păi de ce nu? Pentru că nu avem ce căuta acolo. Nu sunt vecinii noștri, nu e interesul nostru. Dar biserica n-a spus asta. De ce? A pierdut din putere. Acolo nu s-a dus nimeni forțat, s-a dus de bunăvoie. Păi de ce te duci de bunăvoie? Pentru bani. Te înțeleg. Cine te-a adus de n-ai bani? Tot ei. Care ei? O să întrebați. E greu de explicat care ei. Oricum nu ăștia care se văd. Munții noștri au poartă, noi umblăm din poartă în poartă. 129 de zile au chefuit la Roma Traian și toți. 7 ani n-au plătit impozit provinciile romane. De ce? Nu mai trebuia. Atât aur au luat că nu mai trebuia. Ăștia suntem, ăștia am putea să rămânem și mai mult și să ne revenim. Dacă din 2007 țara noastră e obligată să renunțe la tradiția creștină, se știe că Uniunea Europeană se declară necreștină, ca și creștini trebuie să ne opunem deschis legilor țării. Nu, nu este așa ce scrieți aici. Țara noastră nu va fi obligată să renunțe la tradiția creștină. Țara noastră va renunța de bunăvoie. Pentru că oamenii creștini nu mai sunt atenți. Pentru că se amestecă lucrurile. Vom mai putea cândva să spunem noi ceva care să ne apărăm? Nu, că primește amendă. Dacă ăsta acum l-a jignit pe ăștia, pe homosexuali, au și luat amendă. Mică, dar au luat. Nu contează cât, faptul că este o amendă. Vreau să zic că eu trebuie să accept în ideea mea sodomia, homosexualitatea. De ce? Accept homosexualul, că este un om neputincios, păcătos, îl aștept la spovedanie, dar nu accept păcatul. Sunt împotriva păcatului. Nu trebuie să-l omor pe el, nu trebuie să-l condamn pe el la închisoare, decât dacă afectează mediul. Dacă nu, nu. dar nu pot să-l accept. Ori ce spuneți dumneavoastră aici, așa se va întâmpla. Oamenii nu vor fi siliți să se lepede de credință, de tradiții, se vor lepăda singuri. De ce? Pentru că au pornit-o rău. Care-i Dumnezeul nostru la ora actuală în România? Televizorul. Ăsta e Dumnezeul nostru. Deci statistica arată, românii privesc în genere cam 8 ore la televizor pe zi. Pe zi. Nu toți. Deci asta e statistica. 8 ore. Dimineața, la 12 seara, între, la serviciu, pe unde mai apucă, prin aeroport, pe culo, acasă, filme, știri, în bucătărie. Gospodina își taie degetele, se uită. De ce? Pentru că ne închinăm. La 1756, 1756 înseamnă 250 de ani în urmă. Sfântul Cosma Etolianul, în insula Cherchira, spune așa, că va veni o vreme când diavolul va fi în casa fiecărui om, într-o cutie de unde le va vorbi și oamenii se vor închina lui. Până mai anii trecuți, chiar după apariția televizorului, nu s-a înțeles prorocia asta. Acum se înțelege. Sfântul Cosma Etolianul, așa spune. O să zicem, dar televizorul e un lucru rău? Nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. Ce cuțitul e un lucru rău? E un lucru foarte bun. Tăiem pâine și câte nu facem cu cuțitul. Dar dacă îl înfige în inima omului, e un lucru rău. Așa și televizorul. După aceea spunem, televizorul îl folosesc numai în scop bun. Cine poate să regleze lucrurile astea? Acum s-a constatat că într-o oră de film obișnuit există 2-3 până la 8 scene de violență. Într-o oră de emisie desene animate pentru copii, există până la 67 de scene de violență. Ați auzit? Păi sigur că ați auzit. Păi ăla vine cu sabia ninja, cu nu știu ce, distruge, face. Ce arată acolo? Că binele triumfă asupra răului. Da, dar cum? Violent. Hristos a triumfat asupra răului. Cum? Pașnic. Atunci observați manifestările copilașilor. La 3 ani, la 2 ani, depinde la cât timp îl las la televizor. Observați, scoate mâinile de pe buzunare, se face așa, le cumpără și pistoale, etc., etc. Se manifestă ca atare. Mai vedem noi cum se manifestă el la 18, 20, 24 de ani. Cum să se manifeste? Așa. Se manifestă așa. Ce să facă? Asta i s-a băgat în cap, așa se manifestă. Este foarte greu. Care sunt exemplele pentru copiii noștri? Le puteți vedea pe frigider. Întoarceți-vă acasă și priviți pe frigider. Lipite abțibilduri, cu boxeri, fotbaliști, actrițe, actori, etc. Astea sunt modelele pentru copiii noștri. Ei și le lipesc acolo. Fac schimb între ei. Îmi dai pe asta, îți dau două de astea, dar... Și ne trezim cu frigiderul, cu capacul frigiderului, cu ușa frigiderului, plină de abțibilduri. Ce spunem noi, părinții? Dacă copilul tău are exemplele alea, ce copil va ieși? Arătați-mi un copil, sau o să-mi arătați câțiva, care are ca exemple pe Sfântul Vasile, sau pe Sfinții Martiri Bâncoveni, sau pe Sfântul Ioan. Nu e niciun. nu se ocupă de așa ceva. Învață la școală religie, dar nu își facea, am văzut acum de curând unul, își făcuse un album de iconițe, mi l-a adus. Ce mai asta? Zice, părinte, este un album de iconițe. Da, foarte interesant. Pentru prima dată am văzut asta. Ați văzut că își fac albume de timbre, e o preocupare interesantă. Foarte puțin copii își fac albume din iconițe și slavă Domnului, acum sunt multe iconițe, am mai primit, s-a mai dat și am mai cumpărat. Trăim vremuri cam dure. Deci problema cu Uniunea Europeană rămâne așa. Că nu vom fi silici, ne vom lepăda. Conjunctura într-adevăr e creată. Dar cine a vrut? Noi am vrut. Cum am vrut? Prin aleșii noștri. Prin aleșii noștri care vor să muște din Uniunea Europeană. Nu știm de ce. Toți. Care mai de care? Nu știm de ce. Oricum, când stăm de vorbă cu străinii, ăștia ne întreabă așa și dacă nu suntem atenți, imediat spunem da. Da, după aceea, dacă suntem mai deștepți, ne deșteptăm cu vremea, spunem, poate ne oferi Dumnezeu să intrăm. Ați văzut în 94, părintele Ioanichie și părintele Cleopa, în noaptea învierii, au spus în predică la Sihăstria și ziarele au luat și au publicat pagini întregi. Cuvântările lor împotriva intrării noastre în NATO și Uniunea Europeană. Bine. Critică și ce a mai fost atunci. La ora actuală se discută pe față că e greșeală. Au venit nenorociți ăștia și au bombardat Serbia. La 1 noaptea președintele nostru s-a declarat împotriva Serbiei. Nu împotriva Serbiei, împotriva sârbilor. N-a așteptat o zi, două, să analizeze ce s-a întâmplat. La 1 noaptea la televiziune s-a pronunțat contra. Vedeți dumneavoastră? După aceea i-a rugat și papa și toate organismele astea internaționale de pace pentru viață, în ziua de Paști, să nu bombardeze. Au scris pe bombe Paști fericit și au bombardat pe toți. I-a terminat. Dacă o biserică se mai ține în câțiva stâlpi și aia cojiți de rămăsese numai fierul beton, am văzut o fotografie, înseamnă că n-a căzut bomba pe ea, că o distruge. Racheta a luat-o pe ușă și a ieșit până altar. Asta înseamnă că acolo au fost senzorii care au condus racheta. Ce s-au bombardat? S-au bombardat bisericile, mănăstirile, cimitirele, vestigiile, muzeele de istorie, muzeele de istorie națională și cam atât. Am fost la o conferință la Belgrad și am văzut acolo, era așa un pic de funingine. La televiziune, nu au distrus altfel de clădiri. Decât astea, de ce? Păi asta sunt rezistența, pe ei știu asta. Observați cine și ce, cum suntem noi. L-a omorât ăla în București pe nu știu care toboșar. L-a luat, l-a dus nu știu unde, la revedere, nejudeca, ne nimic. Cine a semnat asta? Noi și albanezii. Noi și albanezii am semnat, suntem de acord că dacă un soldat american ne violează fetele, să aibă imunitate, să nu fie judecat la noi. Auziți ce am semnat? La omorât pe ăla, l-a luat, nu l-a judecat nimeni, l-a judecat acolo, nu știu ce se întâmplă și gata. Auziți ce am semnat noi pentru poporul nostru? Poate însă ne luminează Dumnezeu că lucrurile se schimbă foarte repede. Deci oamenii, dacă vor, o singură dată au țipat tineri în București, cu noi este Dumnezeu și Ceaușescu a căzut. O singură dată. Dacă ne dădeam seama să țipăm mai devreme, cădeam mai devreme. Așa că să avem multă speranță că și cu intrarea asta în Uniunea Europeană, dacă suntem integri, integri rămânem. Dar depinde cât compromis suntem în stare să facem. Uniunea Europeană nu este acceptată de Biserica Ortodoxă. Nu e adevărat. Biserica Ortodoxă nu are treabă cu Uniunea Europeană și nici cu NATO și nici cu nimic. Biserica Ortodoxă este biserica pe care noi o avem de mamă, e instituție divină umană și nu se ocupă de aspectele pământești. Se ocupă numai de împărăția cerurilor. Că se poate pronunța în problema aceasta, asta se poate. Se poate pronunța oficial sau neoficial. Părintele Cleopan de 94 s-a pronunțat. Dar nu trebuie să ne mai pronunțăm, că se pronunță ăștia. Criticile sunt una peste alta. De 6 ori pe an, grecii, țăranii greci, blochează autostrada. De ce nu-și mai vând laptele? Nu mai au unde să vândă lapte. Și celelalte. Acest ce discutăm acum nu are nimic comun cu politica. Deși sunt aspecte politice. Noi nu facem politică. De ce? În primul rând nu ne pricepem. Dar în momentul în care observăm, pe noi ne doare starea țăranului nostru care n-are unde să-și vândă carnea de vițel, de porc, de ce face el, care n-are unde să-și vândă porumbul. Importăm porumb și țăranii îl țin în hambare. Asta nu este bine, nu e corect asta. Totuși, tinerii din ziua de astăzi o acceptă. De ce acest lucru? Pentru un pașaport, nu știm pentru ce. Oricum am văzut că ungurii au intrat acum la 1 ianuarie sau când a intrat și au ajuns până la Cluj acum, cumpără mâncare la noi, Oradea, Arad, așa, și au ajuns cam până la Cluj. Vin cu mașinile, iau mâncare, se întorc. Nu toți ungurii ăștia mai de graniță. Până acum ziceam noi la ei, acum vine ei la noi. Ei au termen de integrare 2 ani. Noi avem, se presupune, 12 ani. Apoi 12 ani e complicat. Atunci se va vedea cine rezistă. Nu se întâmplă mare lucru. Depinde de pretenții. Depinde. Însă, cred că cu noi s-a cam greșit calculul. De ce? Pentru că nu s-a verificat cam ce rezistență avem. S-a verificat, dar cred că au greșit undeva. E ceva care nu au la cunoștință. Ăștia nu știu că noi putem rezista cu rădăcini, cu frunze, cu astea. Noi putem. Noi dacă vrem să facem ascultare de Biserica Ortodoxă, noi trăim cu rădăcini. Unii mănâncă și clisa. Și trăiesc. E foarte nutritivă clisa. Așa că dacă vrei să reziști, reziști. Cum o să... De sâmbătă acum într-una, cum o să citim la Cazanie acolo despre Sfântul Teodor Tiron cu minunea care a făcut-o el? 40 de zile au mâncat greu fiert. Atât, colima. Nu știau ce-i colima, i-a învățat în vedenie Sfântul. De ce? Pentru că erau mâncărurile în piață stropite cu apă lustrală, un fel de falsă aghiazmă a idolilor, pentru idol. Nu prea mai avem noi preocupare. Spre exemplu, ținem post și mâncăm pâine cu zer. Discutabil chestia asta pentru noi. Ca să nu mănânci pâine cu zer, trebuie să renunți un pic la comoditate, să sacrifici un pic, o jumătate oră din știrile de seara sau de la filmul, telenovela, nu știu care, și să faci pâine. E greu asta. E greu, dar măcar în amintirea moșilor și strămoșilor și mai facem câte o pâine fără zer. Telenovelele astea sunt mare pacoste pe noi, pentru că modifică imaginea. În primul rând e un film, deci e ficțiune, că e inspirat de realitate sau nu. În al doilea rând ne prezintă un nivel foarte ridicat, la care noi nu ajungem niciodată. Ne modifică mult imaginea. De ce Uniunea Europeană nu este acceptată de biserică? Deci v-am răspuns. Biserica nu poate să accepte ceva care nu este după Dumnezeu. Dar se supune. De ce? Pentru că așa s-a supus de-a lungul vecurilor. A zis să muriți voi. Bine. Ce să facă? Și ce făcea biserica? Se ruga pentru împărat. Împăratul prigonitor. Supuneți-vă stăpânirilor. Asta e o nouă stăpânire. Noi ne supunem. O să ne oprească să ne rugăm? Nu. Dar nu ne mai rugăm noi de felul nostru. De ce să aruncăm neputința noastră și îndărădnicia noastră pe Uniunea Europeană? Nu. Mai bine să ne revenim, că îi punem noi la punct pe ei. Îi punem la punct pentru că ăștia nu rezistă. Nu rezistă la frecuș ca noi. Noi suntem căliți. De ce? Pentru că toată istoria noastră este presărată cu prigoniri. Ăla făcea valsuri la Viena, noi cu sabia în mână cu turci aici. Ăla în Gutenberg, în Germania, inventa imprimeria, tipografia, noi cu tătarii. Ăla nu știu ce mai construia catedrale și îți prezintă domul din Milano și nu știu ce îți mai prezintă el acolo, rămâi tablou în cum a făcut în ciment dantelă în ciment. Așa, dantelă în ciment, auziți? Dantelă, ceva de vis. Iar noi, aceea, ne-l aresta pe Brâncoveanu, că am mulțit neamul omenesc, prin exemplu propriu 11 copii, printr-o ambianță în care oamenii munceau, se bucurau de roadele lor, muncilor, și făceau copii. Până l-au arestat pentru asta, că mulțea neamul românesc. Vedeți? Tot timpul noi am fost numai așa. Și acum a venit o vreme să mai facem o dată față și cred că o să facem. Sunt mănăstiri, sunt biserici, sunt preoți, sunteți dumneavoastră oameni integri care ați înțeles, creșteți-vă copiii așa și atunci e bine. Dumneavoastră credeți că se poate șterge vreodată din conștiința copilului, din mintea copilului, mergerea lui la biserică și cu lumânarea în mână la altar cu pomelnic? Nu mai, asta n-ai cum să o ștergi. Problema e că părinții nu-și mai duc copiii la biserică. Asta e problema. Nu că vine Uniunea Europeană. Problema e că noi facem jocul diavolului fără să vină diavolul la noi. Că puznicul acela a venit la Constantinopol și a văzut la ieșire din Constantinopol, după ce și-a vândut coșurile, pe ziduri, niște diavoli care stăteau cu purta la soară, făceau plajă sau ce făceau acolo. Și a zis, ce faceți mă voi aici? Păi ce să facem? Stăm la soare. Păi voi nu ispitiți oamenii, eu așa știu că voi vă ocupați de ispitirea. Ce nu e cazul? De ce? Zice, ele îi fac ale lor. Merg la cărciumă, se îmbată, desfânează, nu mai e nevoie să ne ocupăm noi de ei. Și când s-a dus în pustie, cu darul lui Dumnezeu a avut o altă vedere a diavolilor care erau foarte preocupați. Ce sunteți așa, ce călugării se roagă, pusnicesc aici, cu psaltirea, și atunci trebuie să-i ispitim. Trebuie să ne luptăm cu ei. Iată. Cred că putem face și comparația asta. Dacă educația sexuală în școală va face ravagile care le-a făcut în alte state, deci dacă școala devine anticreștină, mai are vreun rost să ne dăm copii la școală? Încă are rost să ne dăm copii la școală. Am întâlnit foarte mulți francezi care nu și-au mai dat copii la școală. Cunosc o profesoară de chimie și el profesor de franceză, s-o soție, cu 8 copii, cea mai mică are 12 ani și antepenultima are 18 ani, pe care am și cunoscut-o, a învățat bine românește, ajută mult la biserica noastră ortodoxă, sunt ortodoxi convertiți la Paris și am întrebat, cum stau lucrurile? Păi cum să stai lucrurile? Eu le-am închis. A, cineva. Cum stau lucrurile, cum ai simțit tu și nu știu ce? Și a zis, părinte, atunci nu prea mi-a convenit. N-am făcut decât grădinița, nu-i dădeam de la grădiniță. Și restul am făcut prin corespondență. și toți integri cu cultură, cu tot. Demnăm să imunizăm copiii noștri. Cum să imunizăm? Prin rugăciune, prin post, prin ce văd la noi. Păi dacă copilul nu năvălește peste tine în cameră și caută ăstea, ursuleții sau nu știu ce, și nu te găsește niciodată în genunchi, păi ce să mai faci? Copilul nu se poate forma așa oricum. Sfinția voastră, iertare cum de sunteți singurul preot care face această milostenie cu cei 212 copii din Ortodoxiunea Românesc. Păi sunteți dezinformată persoana care scrieți aici, că eu nu sunt singurul preot. Eu, dacă vreți, eu sunt printre singurii preoți care, în loc să stau la locul meu și să fac binele în mod ascuns, l-am făcut într-un mod mai vizibil ca să facem față acuzațiilor ce se aduc bisericii noastre, că biserica noastră nu se implică social, ceea ce nu e adevărat. Biserica, deci în România mor anual 540.000, într-o medie de 15 ani, 540.000 de oameni. Și se nasc 237.000. Vă dați seama cum stau lucrurile. Din 540.000 de oameni, rotunjind că mai mor și sectanți, rămân 500. 500.000 înmulțit cu 10 parastase pe an, că atâtea se fac la ziua a treia, la a noua, la 40 de zile, la 3 săptămâni, la 3 luni, la... Deci înmulțit cu 10 înseamnă 5 milioane. Înmulțit cu 10 parastase pe an, 5 milioane de parastase pe an. Înmulțit cu, nu știu cum e pe aici, o medie de 30 de persoane la fiecare parastas, adică pomana care se face, asta înseamnă destul de mult. Deci 5 milioane înmulțit cu 3, 5 ori 3, 15, înseamnă 1.500.000 de oameni. 1.500.000 de oameni mănâncă de la Biserica Ortodoxă. Nimeni nu face asta în lume pentru 1.500.000. 1.500.000, domnule. 1.500.000 de mese de Ortodoxia pe an. Ortodoxia românească, nu mai vorbesc. Așa că ne implică cine se duce la spitale, cine se duce la orfelinate, cine se duce la azil. Cine? Biserica Ortodoxă. Unde? Unde e biserica? Păi asta e Biserica Ortodoxă. Cine să se ducă? Se duce și Patriarhul. Odată, de două ori, de 10 ori. La câte spitale? La câteva. Se duce și episcop, se duce și preotul. Dar cine se duce? Se duc credincioșii. Adică Biserica Ortodoxă. Așa că eu am încercat să fac o demonstrație că se poate. Iar 212 nu înseamnă mult după cât s-au omorât. Dar se poate să creștem copii în țară fără să exportăm. Am exportat peste 12.000 de copii contra mulți bani pe care statul i-a băgat în buzunar și i-a cheltuit aiurea. Biserica prin preot este o mamă înțelegătoare. Nu impune legi, nu dă afară pe nimeni, indiferent de ținută, care de multe ori turbură pe toți. Chiar bătrâni, gândind, lasă că vor ajunge să se lămurească pe parcurs. Oare mama înțelege pe copil că vrea cu capul gol afară, vrea cu degetul la aragaz, fără să arate clar de ce e rău? Nu dăm afară pe nimeni, dar nici nu ținem puternic la regula bisericii. Oare nu vrem să fim mai îngăduitori ca Dumnezeu, ca Sfinții Apostoli? Dumnezeu este al rânduielii. Așa e cum ziceți. Problema este că trebuie o întreagă diplomație să abordezi un om. Foarte. Cred că trebuie să faci cursuri pentru asta. Pentru că dacă el se închină la o icoană și trece pe nu știu unde, și e greșit asta. Dacă te duci și îl tragi de haină, ai terminat ora, nu mai vine la biserică 18 ani. De ce? Nu știm de ce. Din mândria lui, nu știm. Dar dacă îl lași în pace, că nu se întâmplă nimic, că n-a intrat în Sfântul Altar și nici n-a vărsat Sfânta Împărtășanie, nici n-a răsturnat Sfânta Masă, dacă a trecut pe aici și n-a trecut pe aici, a închinat întâi la Maica Domnului și pe urmă la Mântuitorul, dacă îl lași în pace. Și după aia, a doua zi, a zecea zi, imediat, încep să te închini și închizi ochii așa și spui mâinile în cap. Și ăla te întreabă, ce ai văzut, ce ai văzut, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, mi-am adus aminte că am fost undeva la o mănăstire și m-am închinat cum v-ați închinat dumneavoastră. Întâi acolo și pe urmă acolo și trebuia invers. Și a venit X, nu neapărat un călugăr, și m-a tras înapoi și aici am pățit atunci și mi-am auzit aminte, mi-am pus mâinile în cap. Gata, l-ai învățat pe la minte. Pentru că ai vorbit de tine, că ai pățit și tu, dar tu n-ai pățit asta. Ați înțeles? Deci, asta, biserica trebuie să nu fie așa permisivă, dar felul în care un om este educat în asta trebuie multă atenție. Și dacă e greu, e foarte greu. Câteodată îmi place să admir, să cred, altădată mi-aduc aminte și nu mai sper nimic. De exemplu, mi-aduc aminte de o mireasă care a vrut să facă nunta la o mănăstire și mai au invitat și pe mine, că eram prieten de familie, și acolo era un călugăr foarte aspru, duhovnic. El, un călugăr sfânt, dar foarte aspru, nu mergea oricum. Și mi-aduc aminte că tot timpul slujbei m-am mișcat continuu. Când stânga, când dreapta. Depinde cum se mișca el. De ce? Să acopăr mireasa, să nu vadă asta, că sigur o dădea afară cu totul, ne dădea afară cu totul. Că asta n-a avut altceva de făcut decât să vină, să vrea nuntă în mănăstire și să vină cu o rochie total transparentă. Ei se vedeau și chiloții și sutienul și o stăteam așa și așa. A fost un stres continuu slujba aia, numai și numai și numai. Și după aia, în loc să rămân, să-i pup mâna, să-l salut, să-i mulțumesc, am mers așa tot în spatele ei până afară. După ce s-au urcat în mașină, am întors și... Părinte, n-ai plecat? N-am plecat, părinte. I-am condus și am venit să vă mulțumesc că am slujit împreună. Lipsă de cap. Lipsă de cap. Vă dați seama că dacă ne dădea afară, era grav pentru mireasă, pentru mire, pentru restul, pentru cine ori fost acolo în nuntă. De ce? Lipsă de cap, lipsă de educație, nu știm ce să zicem. Și nu-i de vină. Poate că e preotul de vină. Dar e greu preotul să se ocupe și de chestia asta. E o treabă a familiei, a omului. De ce nu se ocupă mama, tata, bunica? Când fetele le vedem așa, fetele noastre, le vedem îmbrăcate aiure așa. Nu vorbesc cu rochii scurte, astea deja n-ar mai fi mare problemă. Cu rochii ridicate, mai lungi aici, mai scurte aici, cu bretele din astea care le cad așa pe umăr, când le vedem așa, fetițele noastre, valoarea noastră pentru care trăim, muncim, facem navetă, facem schimb de noapte, facem tot eforturile care le facem. Nu putem face nimic. De ce nu putem face? Că dacă, de ce nu? Dacă vrem să arate extraordinar fata noastră, trebuie să-i cumperi lucru scump. Te duci și îi cumperi ceva scump și îi croiești decent. Să fie ca o regină, nu ca oricine așa, aiurea așa. Spre exemplu, vine mirele, mireasa, nașul, nașa. Și ăstea care duc lumânările, fata și băiatul care duc lumânările. Foarte complicat. Ce e biserica? Și atunci, cine a scris aici are multă dreptate. Cum să facem? Știu eu cum să facem și știm noi toți. Noi criticăm catolicii, numai catolicii fac niște lucruri și ei bune. Nu multe, dar ce fac bine, fac bine. Ei, nu merge să nu ai, în primul rând, ai zi de zi vizită la preot, nu știu în România, dar în străinătate așa se face, seară de seară vizită la preot viitorii miri, discuții și una și alta. Doi, examen. Ce examen? Știi sau nu știi cateismul? Dar și în România, sub Ceaușescu, la Azuga, e o biserică romano-catolică acolo, au amânat nuntă tocmită la restaurant de trei ori. De ce? N-a știut mirele ce este harul. Harul e puterea lui Dumnezeu și ăsta n-a știut. E, la noi merge oricum. Dacă merge oricum, pierdem. Relația dreptate-iubire este 2 la 8. Dacă aplici dreptatea, câștigi 2 și pierzi 8. Dacă aplici iubirea, câștigi 8, dar tot pierzi 2. Pentru că intervin între ăștia doi ca persoana care a scris aici, care spune Dumnezeu nu e Dumnezeu rânduielii, ci aici. Și așa e. În post, dacă mâncăm un singur aliment de fruct care ne place cel mai mult, exemplu ciocolată, mai înseamnă că postim. Dacă e ciocolată neagră, adică fără lapte, înseamnă că postim. Dar dacă ne place foarte mult, înseamnă că nu prea postim. Acum să vedem și de ce ne place foarte mult. Poate avem vreo boală. Ce părere aveți despre gelozie? Ce părere să am? Gelozia este rugina iubirii. O fată trebuie să se ferească la viitorul ei soț, respectivul prieten, de 5 lucruri. Să nu fie gelos, să nu fie bețiv, să nu fie fumător, să nu fie afemeiat, să nu fie zgârcit și să urmărească un lucru la băiat, să aibă frică de Dumnezeu. Asta e. Dacă ținem cont de asta, atunci vedeți și ce e aia gelozie. Gelozie e groaznică. Gelozia, dacă e gelos, ochii gelosului văd și ce nu e. Ce nu există, el vede. Asta e. Cât timp ar fi indicat să fie prieten tineri înainte de căsătorie? 8 ani. În 8 ani reușești să cunoști pe viitorul tău soț sau soție. Dacă te duce capul mai mult și poți să sesizezi mai repede, 4 ani. Dacă nu 4 ani, măcar 2, măcar 1. Cât ești de deștept, dar pe riscul tău. De aceea nu e bine să pierdem timpul într-o prietenie dacă sigur nu ne vom căsători cu ea. Una e să fim prieteni și ne studiem în vederea căsătoriei și alta este să fii prieten de dragul de a fi prieten. Ne mai plimbăm de mână, ne mai pupăm, ne mai ducem pe acolo și păi cu el o să te căsătorești. Nu, părinte, nici gând. Păi cum adică? Atunci care e rostul? Stai fată liberă, că te vede și Dumnezeu liberă, te văd și oamenii liberă și o să vină la tine un băiat până la urmă. Dar dacă ești ocupată cu unul și cu altul, ce răstare asta? Apoi pierzi vremea, apoi nu știu ce se întâmplă cu serviciu și cu facultatea și cu așa și trebuie să te căsătorești neapărat și ți se pare că ai găsit băiatul și nu l-ai găsit. Și dacă nu l-ai găsit, te înșeli și după 2 ani nu știu ce se întâmplă. Nu e bine asta. Dacă biserica recunoaște editura fratelui Dorz, care a înființat-o Ioan Alexandru în localitatea Simeria. Biserica recunoaște, biserica a înființat cândva Oastea Domnului, pentru ca să facă față năvălilor sectare. Comunismul a desființat Oastea Domnului. După Revoluție, Oastea Domnului a fost reînființată. Partea Oastei Domnului care ține de biserică, biserica o recunoaște. Dar există 6 părți. 5 aiurea și una bună. Paia bună, Doamne ajută, palea 5 e aiurea lămult acolo. Unii nu merg la biserică, unii merg la biserică, dar nu recunosc autoritatea bisericii și așa mai departe. Deci, la început, biserica a înființat această oaste, o fel de avangardă, așa, care să contrabalanceze sectanții. Dacă e, ulterior s-a întâmplat cu comunismul așa, acum asta e. Părinte, este păcat dacă faci un chiuretaj din motive de sănătate? V-am pus întrebarea aceasta pentru că trebuie să merg mâine pentru un chiuretaj din cauză că am o hemoragie de 2 săptămâni. Problema dumneavoastră, sigur că e o problemă delicată, este o problemă grea, bineînțeles. Problema, de fapt, nu e a dumneavoastră, ci a medicului. De aceea biserica ar fi trebuit și trebuie să pătrundă în totul, dar nu cu influență, ci cu principiile ei pe care membrii ei, inclusiv medicii, că și medicii sunt membrii bisericii, dacă sunt ortodoxi, cu principiile ei care sunt principii sănătoase. Problema nu e la dumneavoastră, problema e la medic. Medicul poate să garanteze sănătatea dumneavoastră și chiar viața dumneavoastră în urma chiuretajului de mâine? Nu. Un medic nu poate să facă așa ceva. Și dacă vrea să zică da, se poate, atunci îi aducem dovezi statistice că nu e așa. Felul în care hotărăște medicul, dacă el hotărăște fără Dumnezeu, că el însuși nu are Dumnezeu, atunci nu mai știm ce să zicem. Pentru că el se bagă undeva unde nu trebuie. Ce știm este că medicul trebuie să trateze, nu să ucidă. Ori el acum ucide ca dumneavoastră să fiți sănătoasă. Ceea ce e complicat. O să mă întrebați, bine, și ce facem acum? Păi ce să facem? Ați căutat un medic creștin? Ce înseamnă medic creștin? Medic cu concepție creștină. Care zice, am făcut totul, gata. Ori la capitolul ăsta e foarte discutabil. Deci se naște copilul la 7 luni, e micuț, îl înfașă în cârpe și îl pune la coș. Îl pune acolo în loc unde pune. Săraca mamă, după vreo 4 ore, reușește să dea un telefon la soțul ei, soțul ei la mine, eu la preotul spitalului, preotul spitalului după 4 ore se duce, face scandal, desfășoară copilul, îl spală, îl botează, îl bagă în incubator și mai trăiește fetița 8 zile. Ce fel de personal medical este ăsta? Personal medical creștin? Se spovedește, se împărtășește, ține de vreo biserică, se duce, nu știu, ce fel este? Așa că ca să vă dăm un răspuns, trebuie să cunoaștem medicul, dumneavoastră înși să vă fi informat și la alți medici, sau dacă aveți încredere în el, să-l fi spus, eu vreau să nasc, dar de ce mult de vorbă? Încercați să salvați copilul și pe dumneavoastră. Dacă vreți, mai vorbim la urmă. O femeie, dacă nu e lăsată de sus să postească, trupește niciun post, înseamnă că ea nu se va împărtăși până la bătrânețe? Nu. Asta e problema cu duhovnicul și se împărtășește. Dar trebuie stabilite mai multe amănunte. E păcat să fii căsătorit cu o catolică? Nu e vorba de păcat sau nu e păcat. E vorba dacă ești căsătorit sau nu. Din moment ce romanul catolicii nu recunosc cununia ca taină, de aceea nici nu o face preotul, preotul asistă, o fac cei doi, miri. Asta vă citesc din Cateismul Catolic. Înseamnă că tu nu ești cununat. Nu e vorba de-i păcat sau nu-i păcat. Aici este vorba, ești cununat sau nu ești cununat. Asta e problema. Sau să cununi o persoană catolică. Ați terminat de cununat ortodox și care trăiesc așa de mulți necununați și vă apucați de catolici acum. Cei doi soți se pot spovedi la duhovnici diferiți? Se pot spovedi la duhovnici diferiți. Ar fi de preferat la același, dar decât să nu să se creeze probleme, mai bine așa. Dacă soțul nu merge la biserică și nu se spovedește, e păcat să-l scrii în pomelnic și pentru pomenirea la vii? Nu e păcat, dar trebuie să-l faci două coloane. Una cu cei ce vor și una cu cei ce nu vor. La vii vorbesc. Aia care vor sunt aia care doresc, chiar că sunt păcătoși. Dar ăsta, dacă nu dorește, trebuie să-l pui la cei ce nu vor, pentru ca să vrea, pentru ca să lumineze Dumnezeu. Sau de alte rude, la care nu știi câtă credință au, sau dacă sunt spovediți. Nu e vorba de credință, e vorba dacă fac avortul sau nu, fumează sau nu, sunt bețiv sau nu, se amestecă în păcate străine sau nu. Aleasă principiile. Vă rog să-mi spuneți dacă e păcat să citești cărți sfinte în pat. Nu e niciun păcat. Depinde acum de ce le citești în pat. Ești bolnav sau nu? Psaltirea, Noul Testament, cărți sfinte, nu știu. Dacă să nu citești deloc, mai bine le citești în pat. Dar normal ar trebui Evanghelia, spre exemplu, să o citești numai în genunchi. Bun, citește-o stând pe scaun. Dacă nu, citește-o stând în pat, dar numai citește-o și fă ce zice. Părinte, ce șanse are tânărul de a să ajungă așa încât să poată să-i ajute duhovnicești pe cei din jur? Are multe șanse, dar mai întâi trebuie să ajute pe sine. El poate să fie exemplu. Arsenie Boca spunea că copiii nefăcuți strică copiii făcuți. Da, probabil cred că este textul acesta. Copiii nefăcuți înseamnă copiii neformați duhovnicește. Și bineînțeles că îi strică pe aia formați, făcuți. Cred că la asta se referă, dar probabil în larg, dacă aș avea textul, aș spune mai multe. Principalii vinovați pentru dezmățul tinerilor noștri sunt profesorii și învățătorii care au datoria să îndepte spre credință și biserică. Profesorii și învățătorii nu sunt principale vinovați, sunt unii într-un șir lung de vinovați. Vinovați sunt părinții, bunicii, vecinii, nașii sunt cei mai vinovați. Preotul e cel mai vinovat, nu era profesorul și gata, nu, sunt mulți, foarte mulți, e un șir întreg. Sunt toți ăia cu care te prezinți la judecată. Un om se prezintă la judecată cu părinții lui, cu vecinii lui, cu frații lui, cu surorile, cu prietenii, cu preotul duhovnic, cu preotul satului, cu nașii, cu soția, cu toți se prezintă. Se prezintă la judecată. Și fiecare va da seama ce ai făcut pentru el, ca naș, ca preot, ca frate, ca soră, ca vecin, ca prieten. În școli problema credinței este tratată foarte superficial și li se dă prea multă libertate copiilor, se poate face ceva pentru a repara acest dezastru. În școli se dă atâta libertate cât libertate permit părinții pentru copiilor. Școlile sunt în mâna părinților. Există undeva un comitet de părinți care a stabilit niște reguli? Nu. Director, profesorii nu fac regulile. Ei regulile fac la metoda de predare și atât. La disciplină, la asta. Există undeva unde părinții din școala aia se duc, copilul din școală se duc și spun fără muzică rock în pauză. Nu există nicăieri. Există undeva unde spune la școală nu se fumează. Nu există. Atunci vinovații sunt părinții, nu profesorii. Profesorii vin cu vinile lor, în urma e altă problemă. Deci regula în școală o fac părinții. Încercați să faceți regula. De-aia sunteți părinți. Îmi dau copilul sau nu mi-l dau la școală. Nu mai dau copilul, noi nu ne mai dăm copiii la școală. Păi de ce nu vii mai dați? Pentru că dumneavoastră nu respectați dorința noastră. Păi nu sunteți dumneavoastră stăpânii școlii. Ba da, noi suntem stăpânii școlii. Dumneavoastră sunteți stăpânii metodelor de predare, metodelor de ascultare, notărilor, etc., discipline, tot. Dar noi ce facem în școală, ce se face în școală, noi știm. Păi acum, la Cluj e un caz, a dat o doctoriță un film cu un avort chirurgical și s-a dus o fată de clasa nouă acasă, era greco-catolică asta, și mătușa ei a dat-o în judecată pe asta și a și dat-o afară din practică, din practică, din nu mai are voie să profeseze, că a înfricoșat fetița de, de clasa nouă. Adică, cum a înfricoșat-o? Că i-a arătat ce face măsa și prietenele ei și medicii? Și cât de criminal sunt medicile și asistentele medicale care fac asta? De ce a înfricoșat-o? Că i-a arătat? Atâta sânge văd copiii la televizor și acum a văzut un avort chirurgical și s-a speriat. Nu cred. Observați? Regula în școala aia a făcut-o părinții. A spus nu, afară. Așa spunem și acum. Ce discuți tu la... Aici se face educație sexuală? Nu mai dau copilul la școală. Nu-ți mai dai copilul la școală? Nu. Păi cum nu-ți mai dai copilul la școală? Nu. A, aici intervine altceva, unitatea în biserică. Părinții aceia trebuie să se simtă în biserică uniți. Au retras acum din minister, la minister, dar o să pună iarăși educația. Nu e vorba de higienă sexuală, e vorba de educație sexuală. Vă arăt carte de grădiniță, pentru grădiniță. Îmi pare rău, n-am luat să vă arăt. Vă arăt acolo cum copilului de grupa a doua, grupa mijlocie, pentru asta e cartea, îi arată poziții sexuale, îi arată ce este homosexual și arată desen, cu desen, ce este lesbianism. Și îi explic acolo în prefață că e o psihologă care spune eu sunt prietena voastră și e bine să cunoașteți ce se întâmplă. Păi părinții aia care au permis acelei asociații să pătrundă în grădiniță și să ofere copiilor prezervative pe care copiii le-au umflat, le-au legat și circulau până toată camera, până toată clasa. Părinții ăia, ce fel de părinți sunt ăia? N-au putere? Explicație. Având în vedere că românii sunt foarte reticenți la contracepție, inclusiv prezervativ, trebuie obișnuiți de mic, de mici. Explicație, dată la televizor. Ăștia-s părinți? Cine devine educatoarea? Poate. Dar părinții? Au făcut ceva părinții? Nimic. Aveți nevoie de cadre care să vă ajute la creșterea copilașilor? Dacă da, vă rog să ne sunați la numele de telefon. Cum? Grav. Ce părere aveți de faptul că toți cei care ne conduc țara jură posibile... jură pe Biblie când sunt aleși de popor, iar când fac legile nu respectă ce spune Biblia. Se mai poate face ceva pentru a repara acest rău? Păi se poate, se poate mult. Se poate atunci când e la masa aia la ultimă de discuție, viitorii posibili președinți, candidați ăștia, atunci trebuie să răspundă mai mult, la mai multe întrebări, dar întrebările alea sunt puse numai prost. Te-ai spus multe. Te spovedești? Da. La cine? Ai lipsit vreodată la biserică? N-ai lipsit. Bun, n-ai mers mereu, dar mergi din când în când, da. Și celălalt? Cine te cunoaște? Să sune acum la televiziune toți care te cunosc din biserică unde mergi tu. Nu se pune întrebarea asta. Păi dacă nu se pune întrebarea asta, nici nu se răspunde la întrebarea asta. Și atunci nu e așa greu să juri pe Biblie. Să sperăm acum conjunctura în care suntem, dar nu știm, că totul se numără toamna, știți asta. Nu știm cum stau lucrurile. Dar e foarte complicat. Știți, vulpea jură și fură. Asta e. Ce facem cu tinerii consumatori de droguri infectabile? Sunt 30.000 de consumatori numai în București. Ce facem cu tinerii care practică sexul comercial? Ce facem? Ce facem? Ce să facem? Ne ducem de râpă cu ei cu tot. Sunt 30.000. Nu mă-n București. Omul se reîncarnează după moarte? Nu se mai reîncarnează. Deci, cineva își oferă aici serviciile. Așteptăm să ne contactați în orașul nostru. spun aici, să vă contactăm. De ce nu se fac în zilele calde, în loc de concerte, în aer liber, să facă în același lucru s-a făcut astăzi aici? Păi de ce să se facă? Nu-i nevoie. Asta este așa odată la 5-6 ani. Noi avem viața noastră în interioară. Noi rezolvăm totul în biserică. Asta mai spunem ceea ce nu putem spune în biserică, sau oricum orice putem spune în biserică, dar totuși biserica e un loc sfânt în care dorim să auzim cuvântul lui Dumnezeu și binele. Și răul nu putem să-l expunem oricum. Și de-aia mai apelăm așa la Casa de Cultură sau pe aici sau pe acum. În rest, da, să facem asta. Ar fi bine să facem. Și se face, să știți, se face mult. Dar trebuie efort, trebuie... Acum dumneavoastră ați făcut un sacrificiu. Unul în urmare l-ați așteptat, al doilea m-ați ascultat, al treilea v-ați încărcat cu obligația să transmiteți. Deci nu e așa ușor să vii aici la Casa de Cultură. Te obligi la multe. În școli a început să se predea copiilor preșcolari așa numită educație sanitară, care e de fapt sexuală, așa e. Ca urmare, copiii sunt provocați să discute între ei tot felul de aspecte care îi tulbură profund. Dacă nu ne dăm copiii noștri la școală inițial, plătim amendă, apoi putem pierde drepturile parentale. Așa este. Nu trebuie să nu-l mai dăm la școală, trebuie să impunem regula la școală. Acea regulă care ne stă în atribuțiile noastre în comitetul de părinți. Acolo e problema dumneavoastră, nu să nu dați copilul la școală. Dacă, adică statul ne ia copiii ca să-i crească. Ce putem? Nu, nu e adevărat. Dacă nu-ți dai copilul la școală, plătește amenzi, dar nu ți ia să-i crească. Ce putem face să păstrăm curățenia sufletului copilului nostru și să-i salvăm ca îndoarea specifică vârstei? Asta. Uniți-vă, părinții. Părinții, uniți-vă și faceți regula școlii. Stați de vorbă întâi, puneți așa și apoi începeți. Știu că e greu. Începe să mutați copilul de colo-colo, din clasa aia, n-ai la altele. Și o să vă întrebe ce-i cu asta. Într-o săptămână îl mutați în toate clasele. Trebuie, cum să facem? Nu? Eu nu sunt mulțumită că copilul meu învață astea. Nu sunt ca mamă, nu-mi convine ca tată. Și începe să discute. Mai au tinerii șansa să-și revină din mizeria în care s-au fundat în cauza lipsei de credință, atâta timp cât ei s-au întors la sau în biserică? Mai pot urma o viață normală într-o lume anormală? Da. Deci asta e biserica. Biserica este normalitatea care viețuiește în anormalitate. Asta e biserica. Biserica, deci nu trebuie, nu știu dacă o să am timp acum, v-am adus o revistă, de o foaie, pur și simplu. Și acolo ne spune lucrul ăsta, că lumea nu, că biserica nu iese din lume, dar nu face ale lumii. Noi să ne ferim de lumesc, nu de lume. Mai dăm, părinte, câteva. Dă-mi-le toate, le termin. Ce ne puteți spune despre medicamentele homeopatice care ar fi din plante, deci naturale, și totodată de tratat energetic sau cu energie ca la yoga, să le folosim? Deci dacă este vorba de principii filozofice în ceva, nu suntem de acord. Dacă e vorba de homeopatie în sensul în care infimitatea poate determina asta, da. De asta vă spun că e important cine e medicul. Important. Este ecumenismul ceea ce se spune despre el în mod oficial? În mod oficial se spune că este dragostea noastră către eretici. Nu. Ecumenismul ar însemna viețuirea noastră în aceeași barcă. Noi însă nu putem exista în aceeași barcă pentru că nu avem aceleași vâzle, cum s-ar zice. În schimb, poate să existe un ecumenism real cu implicații în aspectele sociale, etc. Numai că, din păcate, și acolo intervine interesul, adică 5-6 ani de bună colaborare și deodată te trezești că ți-a creștinii, deodată le-a strecurat idei creștine și celelalte. Mi s-a întâmplat de câteva ori să visez noapte pe diavol sub forma unui copil sau adult. Cum pot scăpa de altfel de vise și de ce credeți că am asemenea vise? Prima dată crede că sunteți nespovedit. prima dată sau nu sunteți spovedit bine. După aceea trebuie făcut canon. Există undeva ceva nerezolvat, canon. Canonul rezolvă. Rezolvă urmările. Am văzut scris într-o revistă că onania și masturbarea la tineri este foarte benefică. Nu duce la boli psihice sau la altceva. Dimpotrivă. Scrie în revistă, dar scrie în tratate de psihiatrie, scrie că una din cauzele nebuniei este și asta. În reviste, reviste scrie toată lumea, tratate științifice mai puțin. Explicați de ce nu trebuie să se ajungă la aceste practici atât de neplăcute, Dumnezeu. Spuneți-le că revistele mint. Păi sperăm că am ajuns la concluzia, nu trebuie să vă spun eu, că unele reviste mint. Dar care mint și care nu mint? Păi vedeți care merg pe morală sănătoasă. Poți să spui la toată lumea că bivolarul minte. Nu te crede. Dar dacă îi spui, domnule, uite ce zice ăsta, atunci omul ajunge la concluzia, da, minte. Deci, să verificăm astea. Preacuviață, Părinte, eu nu sunt de mănăstire, eu sunt căsătorit. Vă rugăm să ne tâlcuiți următorul verset. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini El cererile inimii tale. Despre înfrânare. Despre înfrânare pot să vorbesc și anume să îndemn că înfrânarea înseamnă echilibrul nostru. Putem ne înfrânăm de la mâncare, de la multă vorbire, de la viața sexuală, dacă vreți, dar toate le facem în măsura în care creăm un echilibru. Despre versetul ăsta nu pot, e greu pentru mine, trebuie să chemați pe altcineva să vă tâlcuiască asta. Îl chemați pe Părinte Teofil de la Sâmbătă sau pe Părintele de acolo, ăștia care se pricep la adânc. Cum trebuie să fie nunta creștinească? Are loc aici muzica modernă, așa cum se procedează astăzi? Problema asta este o problemă. În chip normal, nunta nu are nimic comun cu ceea ce este lumesc. Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV ne învață cum să facem nunta. Noi nu reușim întotdeauna să facem nunta cum trebuie. Aici este vorba și de o măsură duhovnicească. Spre exemplu, unii ascultă muzică populară. Muzica populară nu are nimic comun cu Hristos. Alții ascultă numai muzică simfonică. Nici aia nu are nimic comun cu Hristos. Deși se spune că Beethoven a fost, Mozart a fost inspirat de noi. E discutabil, Mozart are o muzică extraordinară, e un corifeu al muzicii, e teribil. Numai săracul s-a născut cu sifilis, a perpetuat sifilisul și cu asta s-a ocupat el în viață, cu muzica și cu femeile. Eu mă îndoiesc că a fost inspirat, asta înseamnă că muzica lui nu are valoare. E valoarea muzicii și genului de muzică. Alții ascultă numai muzică bisericească, alții numai bisericească mai adâncă, cum ar fi muzica bizantină, nu știu ce. Alții nu mai ascultă niciun fel de muzică și alții păcătuiesc când ascultă susurul trestiilor. Spre exemplu, un călugăr, a mers la un alt călugăr, undeva într-o pustie, pe marginea unui lac, și erau acolo trestii. Și a întrebat, cum? Te descurci aici acum? Foarte bine, ce o liniște aici, mă rog. Și seara, să vezi ce e seara. Dar ce e seara? Ce așteaptă să vezi? Și într-adevăr, în bătaia vântului, trestile se loveau una de alta și era o adevărată muzică acolo. Și a spus, Părinte, dacă vrei să te mântuiești, pleacă de aici. De ce? Pentru că asta e plăcere. Și atunci venim și vorbim despre trepte duhovnicești. Fiecare ascultă atâta muzică și muzica aia la înălțimea în care el a reușit să se ridice. Ăștia cu manelele, ăștia n-au nicio înălțime. Cu toate acestea, o altă nenorocire, să vorbim și despre asta și să încheiem, foarte mulți oameni, cum se cade, profesori, învățători, muncitori, țărani, oameni serioși, oameni care au făcut casă, au ținut copii în facultate sau ce au făcut ei. Oameni serioși, oameni îmbrăcați decent, oameni cu nu știu dacă cu frica lui Dumnezeu, dar oameni echilibrați. Toți ascultă mânele. Toți. De ce? Nu știu. Ce înseamnă? În primul rând, este o muzică destructivă. Al doilea rând, are o conotație în asta de doi bani. Versuri așezate una lângă alta, rime, aiurea. După aceea, dansul care se face după muzica asta este un dans aiurea. De ce? Nu știm. Nu știm. Deci asta chiar e inexplicabil. Cum omul serios ascultă manele? Eu nu vorbesc de nenorociți, de țigani și de ultimii oameni ca speță duhovnicească. Eu vorbesc de oamenii cu care ne prezentăm în societate. Vedeți ce puternic e diavolul față de slaba noastră voință. Cum poate un italian să se căsătorească cu o femeie care este româncă, deși el e catolic și e ortodox? Foarte simplu. Îl aduceți pe italian aici, facem o groapă mare, o cimentăm, o punem așa, ferim preotul de așa, punem acolo cam 6.000 de litri de apă și îl botezăm. După ce îl catehizăm și gata. Deci, cum se pot căsători în fața Sfântului Altar? Păi, Biserica Ortodoxă căsătorește preoți, preotul poate să căsătorească ortodox cu ortodox. Mai n-avem nimic împotriva catolicilor. Dar asta e. Dacă nu, trebuie să lămurească în vreun fel. Dacă trece el la catolicism, oricum nu se căsătorește, pentru că, încă o dată, în catolicism, taina e făcută de cei doi, nu de preot. Catehismul catolic spune asta. Și lucrurile stau așa. Cam greu cu româncile noastre, cu italienii și cu catolicii în general. Cam greu asta. Ne-am exportat femeile acolo, femei corecte, cinstite, nu fără un alt așa, și au întâlnit-o așa, o conjunctură sau alta, au mai destrămat și familii, dar asta nu este bine. A spus odată că o femeie iubește o singură dată în viață, așa este. Poate iubi de două ori, dar nu desăvârșit. Desăvârșit o singură dată. Dacă acel bărbat nu a devenit soțul ei, cum poate ea să se împace, să plătește, adică să vindece de iubirea aceea? Poate că se vindecă de iubire, dar nu mai poate iubi. Nu mai are putere. Dar e problemă cu fetele care se întind pe garduri noaptea la două. Pentru că ele se deșartă de iubire, într-o formă sau altă. Nu știm. Nu e bine așa. Ce rugăciune ale mamei, adică eu, pot fi închinate lui Dumnezeu pentru întoarcerea către Dumnezeu, norei către Dumnezeu? Sunt multe rugăciuni de făcut, da, sunt multe. Mă urăște că merg eu la biserică, zice că ea are pe Dumnezeu în suflet, nu se duce pe la icoane, aș ruga pe Dumnezeu să facă minuni spre credință, că să nu îl despartă și pe fiul meu de Dumnezeu. Nu îl desparte. Cred, trebuie lăsată încet. Încet, nu-i mai ziceți nimic de biserică, stimați-o, iubiți-o și după 2 ani de iubire, fără zot o caz la cap, ea va merge singură la biserică. Sigur. Sau știu un fiu care are o comportare de isterie neascultător la cei 2 anișori. Dumnezeu să facă ordine în hotărârea căsniciei lor, dacă va putea. Da, vedeți, e complicat și asta. Sfânta Scriptură ne spune: crește și vă mulți, stăpâniți pământul. La fuga lui Sodoma și Gomora, oamenii din acea vreme știm că erau răi. De ce noi acum suntem nevoiți să facem sodomie între părinți, între bărbați, bărbați și fată fără de voie? Și numai în voia noastră toate acestea se facă la toate fără gen. Da, ce ziceți, așa e. În vama a 20-a zice așa, așa zice, cum ziceți aici, biserica e dărâmată după o vreme, dar ceea ce cade, ceea ce e de zid, sufletul și trupul rămâne. Așa e, cum ziceți aici. Nu e o întrebare, e o afirmație. Cum aș putea convinge fiica căsătorită să mai nască copii? Are un copil de 5 ani și nu-l mai dorește la copii folosind anticoncepționale, deși și pe acestea de 5 ani l-a crescut noi bunicii. Așa a ales-o, așa ați crescut-o dumneavoastră, 1. 2. Așa a ales-o bărbatul ei, 3. După aceea, așa e momentul ăsta, ne rugăm, luptăm, o conștientizăm și poate. După ce dai slujba anuală la 7 mănăstiri pentru un bolnav psihic, este posibil că acest om se vindece? Maică, timp de 3 ani, era apoi s-a căsătorit și are și copii. Se mai mântuiește? Nu știm. Ce știm este că ce a făcut nu e bine. Că se mântuiește sau nu, e treaba lui Dumnezeu. Ce părere aveți de cei doi oameni, un monah și o monahie, care s-au cununat și au plecat de la mănăstire? Este un păcat mai mare, mai mare păcat decât ăsta. E un păcat mare ăsta, e al cincilea păcat în ordine, păcate. Dar al patrulea este să te așezi și să te scoli de la masă fără rugăciune. Deci cine se așează la masă și se scoală de la masă fără rugăciune, face un păcat mai mare decât dacă o călugăriță sau un călugăr se însoară. Scriu Sfinții Părinți. Așa că atenție cum ne așezăm, ne scoală la masă. Călugării ăștia, dacă sunt nebuni și fac asta, e treaba lor. Unele fete nu poartă fustă lungă în școli, pentru că ele spun că numai la biserică se poartă. Cum să facem să le învățăm să poarte fustă mereu? Există fond și există formă. Fusta este forma. Ea trebuie să fie rezultatul fondului. Dacă nu e fond, degeaba este formă. E impusă. Și atunci aici trebuie vorbit despre feminitate. Spre exemplu, o femeie care lucrează 20 de ani la drumuri și poduri pierde din feminitate. O femeie care călărește toată viața capătă caracterele bărbatului. Pentru că femeia este sexul fin. Nu frumos, nu slab, nu nimic. Este sexul fin. O femeie care, și invers, un bărbat care poartă bazma 30 de ani, capăt caractere feminine. Și un bărbat care spală vase, nu care ajută, care spală vase și face mâncare, vorbesc în familie, nu ca bucătar la restaurant, în familie, zeci de ani așa, capătă caractere feminine. Înțelegeți? E foarte complicat lucrul ăsta. Sărutul dintre tineri este considerat păcat? Nu este considerat păcat. Problema e alta. Problema este cum reușești să rămâi feciorelnic psihic. Că Sfântul Vasile cel Mare zice așa: femeie nu cunosc, feciorelnic nu sunt. Atunci înseamnă foarte multe lucruri. Totuși, unii părinți ai bisericii au înfierat puternic efectele nocive ale televizorului, mai ales pentru tineri. Sigur. Nu credeți că ar trebui mai categoric atenționați creștini în privința introducerii acestor programe în familie creștină, în detrimentul cititului cărților bune, a rugăciunii, etc.? Sigur, dar vedeți ce să înfierăm mai mult? Am spus clar că televizorul nu e un lucru rău, dar el nu poate fi întrebuințat bine. Ar putea, dar nu prea. Spre exemplu, ce-mi folosește mie dacă văd imagini de la locurile sfinte, de la Sfântul Munte, și până se termine, după ce se termină emisiunea, până nu știu ce, nu știu cum, văd și alte lucruri. Până să mă dau jos din pat sau de pe scaun să închid televizorul că s-a terminat emisiunea care m-a interesat pe mine, deja eu am mai văzut și alte lucruri. Și copilul meu a mai văzut alte lucruri. Atunci la ce îmi folosește? Că o picătură de gaz ajunge la un tuci cu sarmale. La ce îmi folosește? Deci ce să înfierăm? Putem sau nu putem controla televizorul? Dacă îl putem controla, trebuie să-l utilizăm. Dacă nu, fiecare își face mersul lui. Să răspundem la ultima întrebare, sau penultima, antepenultima. Dacă tot ați pomenit de latura practică a implicării creștinii, ce spuneți de o implicare a copiilor bisericii, una mai agresivă? prin propunerea modificării legislației. Sigur, se poate, 3-500 de mii de semnături, inițiativă și celălalt. Mai concret, pentru o femeie care vrea să avorteze, o amendă de 100 milioane. Sau pedeapsa cu închisoarea nu ar fi binevenite? Nu. În primul rând, nu e posibil așa, pentru că, al doilea rând, pentru că asta e Europa, asta e România, etc. Al doilea, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, nici măcar amendarea lui. Problema e alta. Dacă pe ușile medicilor ginecologi, ușile cabinetelor lor, s-ar pune afiș mare și precis scris, aici se omoară oamenii. Dacă s-ar face așa, prin lege, n-ai voie să ai cabinet fără afișul ăsta. Tot ar fi ceva. Mai departe. Dacă la fiecare clinică de omorât oameni ar fi un cabinet unde nu poți să faci un avort decât dacă treci prin cabinetul ăsta. Acolo să fie un medic care explică ce e avortul, care arată un avort chirurgical, care arată un avort prin ecografic, da? Care arată și așa mai departe. Care îi face un ecograf și arată copilul, uite pe ăsta urmează să-l omor. Asta e rezolvarea, nu 100 de milioane amendă. Nu amendă, nu nimic altceva, nu închisoare. Asta e rezolvarea. Atunci s-ar reduce numărul avorturilor. Interzicerea avorturilor și declararea lui ilegală, aia da. Cum sunt atâtea state în America, avortul este crimă. Și la noi se spune că e o crimă, dar e o crimă permisă. Dar mai mult, lărgirea pedepselor cu închisoarea pentru acte neortodoxe. Ce scrie aici e un fel de închizitor ortodox. Dar ar fi rău să putem face așa până la afectare, știți? Sau mai bine spun, cel ce greșește sau avortează, sau se desunează, să fie pedepsit la acte contravenționale de a face milostenie și alte fapte creștine, sub frica pedepsei cu închisoarea. Deci e interesant, dar practica în istorie nu există. Atunci nu avem cum să o luăm. Ce spuneți, biserica ar putea schimba cadrul legislativ? Ar putea, dar cu cine? Când am introdus religia în școală cu Ioan Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească, la mănăstirea Agape, am strâns semnături și m-au trimis acasă, greu, foarte greu, până au scris creștinii. Subsemnatul domiciliar, buletin, ele doresc introducerea religiei în școală. Foarte greu. Copiii mei au fost distruși din cauza problemelor grave apărute în familie, dar și societatea a avut o contribuție foarte mare de aceasta. O presupusă prietenă le-a sfătuit numai de rău și le-a sfătuit să renunțe la școală, le-a dat bani de distracție și nu de școală și a reușit să-i distrugă. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să le reabilitez într-un fel, dar această presupusă prietenă continuă să le influențeze în rău, întorcându-se împotriva mea. Eu am făcut primul pas cerându-i eu iertare, pentru că astfel să-i dau de gândit, spunând să aduc pe ea pe calea o credință. Cred că și-a uitat botezul și cred că am să o botez din nou în fața întregii clase. Ce părere aveți? Va fi internată la nebun pentru asta? Voi fi internată la nebun pentru asta? Nu la nebun, dar nu va avea efect de mers. Trebuie multă atenție. Da, normal, deci durerea e așa de mare încât începem să gândim, să facem așa, așa. Din păcate, da, în momentul în care îți distruge toată munca educației o vreme și termină copiii, mă rog, dacă lucrurile stau așa. Iată. Foarte multe cadre didactice și părinți sunt de acord cu educația sexuală în școală. Pe Matiu se învață să se păzească unul cum se lupte cu un colectiv întreg. Păi, vedeți care e ponderea acolo. Dacă cum e școlile astea mari cu 5 clase paralele sau așa, din 5 clase paralele, adunați-vă măcar 30 de, sau câți sunt într-o clasă, 30 de părinți, și scoateți-i pe toți din clasă, dar aș băgați în astea. se dă la ziar treaba asta, se dă la televiziune, află România și pun oamenii întrebări. Văd oamenii că undeva la Piatra Neamț sunt oameni hotărâți. Nu e așa ușor să faceți, dar și efectul este foarte mare. Se pare că am terminat. Eu vorbeam aici de o revistă care o facem noi. Spre exemplu, aici este mărturia unei doctori din Germania, de ce nu prescriu pilula antibebe, anticoncepționalele. Și ea zice, din motive personale, medicale, sociale și spirituale, și cum le detalează aici. Iar pe partea astălaltă este ceva care zice ortodoxia noastră. Și aici ne spune cum Sfântul Lucian a făcut liturghie în pușcărie cu potirul și cu Sfântul Dis pe pieptul lui. Și dacă vreți să vedem asta. Și aici avem adus un mic îndreptat de spovedanie. Dacă nu aveți pe aici, puteți să lăsăm aici la Părinte. Singurul lucru este să nu înțelegem că numai atâtea sunt păcatele. Ele, într-o formă destul de detaliată, dar și acolo incompletă, că păcatele sunt foarte multe, se găsesc în îndreptarul de spovedanie. Dar așa, pentru un început, n-ar fi rău să folosim asta. Iar aici avem sfinții pe fiecare zi pe săptămâna viitoare. Și aici avem așa, despre voia liberă a omului și despre neiertarea păcatelor fără canon. Ca să vedeți că ne spovedim, nu facem canon și efectele păcatelor, mai precis, nu sunt, nu se fac simțite. Și vă spuneam despre biserică. Biserica nu cere ieșirea din lume, ci cere îndreptarea lumii, transformarea într-o lume tot mai bună, așa cum voiește Dumnezeu. Deci să înțelegem exact ce este biserica. Biserica nu este un zbir, cum au înțeles-o unii. Asta da, asta nu. Sigur că ce ați afirmat dumneavoastră pe aici, sunt așa, mai discutăm. Înțelegeți? Biserica nu e aceasta, 100 de milioane amendă închisoare, dacă nu faci, nu. Nu este ea așa. Nu ar fi rău, dar nu este așa. Biserica zice calea vieții, calea morții. Te rog mult, ai pe calea vieții. Și luptă, și luptă, ani de zile, doar ajunge pe calea vieții. Dacă nu te lasă, din respect pentru tine te lasă. Din respect te lasă. Din respect pentru voia liberă. Așadar, ne-am cunoscut, am stat de vorbă, ați avut răbdare, dacă mai aveți vreo problemă, mai rămâneți, haideți să facem rugăciune, să ne ducem la casele noastre.